Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, sedmi dan, sedmog meseca u 2021. godini na Radio Beogradu bit će obeležen i našim posebnim izdanjem jutarnjeg programa uživo iz Bečeja. Sedimo ovde dok sunce se polako pomalja nad trgom oslobođenja, centralnim trgom u ovom gradu na Tisi, i na trgu dominiraju tri velike građevine. Jedna je zadužbina baronice Eufemije Jović, gde se nalazi gradska uprava i turistička organizacija Bečeja. Druga je pravoslavna crkva, crkva Svetog velikomučenika Georgija, a tu je i rimokatolička crkva, i nekako ove dve bogomolje označavaju i suživot Srba i Mađara ovde u Bečeju, otprilike ih ima u istom broju. Inače je Bečej grad sa 20 i nešto hiljada stanovnika, 23-4, i vrlo nas je prijatno dočekao. Ovde smo u kafiću, restoranu Baron, koji se nalazi na centralnoj poziciji, i ljubaznošću njegovog vlasnika Zorana imamo tu privilegiju da dočekujemo izlazak sunca na centralnom gradskom trgu u Bečeju. Ovom emisijom na neki način otvaramo letnju sezonu Radio Beograda, mada je koleginica Aleksandra Mladenović već bila 28. juna u Gračanici, i vraćamo se našoj tradiciji koja je zbog situacije sa koronavirusom i pandemije bila prekinuta, a to je naša lepa tradicija da svake godine putujemo po Srbiji i radimo naše brojne emisije iz raznih gradova širom naše lepe zemlje. Evo nas ovog jutra u Bečeju. Zašto smo baš ovde? Pa ideja vodilja bila nam je informacija od pre nekoliko nedelja, kada je grad Bečej dobio jedno lepo priznanje USAID-a i Transparentnosti Srbije za grad koji najbolje komunicira sa svojim građanima. I zaista Bečej je prva opština u Srbiji koja je uvela dvosmernu komunikaciju sa svojim građanima još pre 7 godina, krajem 2014. i od tada vrlo uspešno održava tu, možemo slobodno reći, i tradiciju. Pričat ćemo i o tome tokom emisije sa predstavnicima opštine, ali i nevladinog sektora koji sarađuju u ovoj, pa ne mogu da kažem ni akciji ni projektu, to je prosto jedna ideja da se građani pitaju za što je više moguće stvari u mestu, to jest u gradu u kom žive, ali ćemo govoriti i o sportu i o kulturi i o privredi, o maloj privredi, o turizmu. Čućemo pred krajem emisije razgovor sa jednim lokalnim vinarom, iako prva stvar na koju pomislite kada čujete za Bečej sigurno nije vino, ima i te tradicije u ovom gradu, čućete detaljnije od Tomislava Varečke, koji će nam biti poslednji gost u našem jutarnjem programu. Uskoro očekujemo i prvog gosta, dugogodišnjeg novinara Bečejca rođenog, koji je bio dopisnik Dnevnika i Sportskog žurnala, pratio je velike uspehe vaterpolo kluba Bečej tokom 90-ih godina prošlog veka, i tako dalje, i tako dalje. Nećemo mnogo dužiti ovaj uvod, samo ćemo vas pozvati da ovo jutro provedete uz Radio Beograd, koji će uživo emitovati svoj program iz Bečeja sve do 10. je bolje da... Evo nas u improvizovanom studiju u Bečeju, odakle ćemo ovog jutra emitovati jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Već nam je stigao naš prvi gost i sagovornik, ali ćete nešto kasnije čuti njegov glas. Sada je vreme da prođemo kroz tabelu sa temperaturama u Srbiji. Ovde u Bečeju trenutno je vrlo prijatnih 19 stepeni, mada ćemo čuti u prognozi vremena da će vrlo brzo biti mnogo, mnogo toplije. Temperature u Srbiji za sada između 15 i 20, uz najtoplijih 22 stepena u Beogradu. U Novom Sadu je trenutno 20, u Kragujevcu 19, u Nišu 17, najsvežije je u Sjenici gde je svega 10 stepeni i gde ima i malo magle. Kakva nam je prognoza vremena za danas, čućemo od Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas sunčano je veoma toplo. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura od 34 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano je veoma toplo uz slab promenjiv vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 36 stepeni.
Dakle, prognoza vrlo kratka i vrlo jasna, bit će nam vruće i danas i u narednim danima, u narednih nedelju dana temperature će biti iznad 30 i iznad 35. Dakle, valja se pripremiti za ove velike vrućine, a to posebno važi za sve koji sedaju za volan. Jedan od glavnih saveta jeste što češće praviti pauze, naravno dobro rashladiti auto, ali i ne preterivati u toj razlici između spoljašnje i unutrašnje temperature. Kakva je situacija na putevima u Srbiji, gde su sve u toku radovi i na što još treba obratiti pažnju, preneće nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Letnji uslovi vožnje vozačima donose suve kolovoze i dobru prohodnost puteva, međutim zbog pojačanog saobraćaja potrebna je pažljivija vožnja, a ukoliko je u najtoplijem delu dana putovanje neodložno, tada u ovom periodu treba planirati češće pauze. Saobraćaj je sredinom nedelje umerenijeg intenziteta, međutim kako se približavamo u vikendu, očekujemo i njegovo pojačanje na autoputevima koji vode ka Makedoniji i Bugarskoj, ali i na onim najfrekventnijim magistralnim putevima ka Crnoj Gori. Na redu blok informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 9. jula će saobraćaj zbog radova na popravci kolovoza na autoputu Novi Sad Subotica između petlje Vrbas i petlje Feketić biti preusmeren i odvijaće se suprotnom stranom ona koja vodi ka Novom Sadu, a koja će do završetka radova biti dvosmerna. U smeru ka Subotici saobraćaj se odvija zaustavnom trakom do isključenja sa autoputa na petlji Feketić, zbog čega je na ovoj petlji onemogućeno uključenje na autoput u smeru ka Subotici, alternativna uključenja su petlja Vrbas ili petlja Bačka Topola. U toku rekonstrukcija mosta na magistralnom putu Ribariće tunel kod skretanja za selo Paljevo, zbog kojih je saobraćaj usporen jer se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na autoputu između Malog Požarevca i petlje Požarevac na deonici kod Vodnja u smeru ka Nišu, saobraćaj se odvija preticajnom trakom suprotnog smera i desnom zaustavnom trakom, dok je u smeru ka Beogradu zatvorena preticajna traka. Usporenu vožnju zbog radova treba očekivati na putu između Rudnika i Topole, zbog kojih se u vremenu od 7 do 17 časova saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Od 7 do 17 časova vozače očekuje usporena vožnja zbog radova i na magistralnom putu između Knjaževca i Svrljiga. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, dok su na teretnim u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj ona povremeno i višesatna.
Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Mm-hmm. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, drinking, burning, never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I go the little ones. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Ecco. Senior postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet. RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Studijski album regionalne dive Nede ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Eko.
6 sati i 48 minuta. Slušate posebno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda uživo iz Bečeja, grada na Tisi, koji se polako budi. Sedimo na centralnom gradskom trgu u našem improvizovanom studiju, odakle nam se pruža divan pogled na Trg oslobođenja i na zgradu u kojoj se nalazi i gradska uprava, to je zadužbina baronice Eufemije Jović, malo ćemo kasnije govoriti i o tome, a već imamo i prvog gosta u našoj emisiji, to je lokalni novinar koji je dugo radio kao dopisnik brojnih listova, a ima i malo radijskog iskustva, pa ćemo da porazgovaramo i o tome. On se zove Vlastimir Jankov, dobio je ovde u Bečeju godišnju nagradu opštine za 2013. godinu za priznanje za svoj u to vreme trodecenijski rad, dakle uveliko je u četvrtoj deceniji, iako je u penziji, kaže da nikada nestaje. Vlastimira, dobro jutro i hvala vam mnogo što ste nam sagovornik u ovom jutarnjem programu. Kako izgleda, kakva je vama situacija ovde u Bečeju trenutno? Kako se informišete? Koje medije pratite? Imate li neke lokalne medije?
Sad je medijska situacija dobra. Ima radio, televizija, ima portal, ima dvoje novina. A kada sam ja počinjao, bile su samo jedne novine, to su bile bečinske novine koje su nažalost ugasili 1994. godine posle skoro 60 godina rada, sa obrazloženjem da se nema para za jedne novine koje imaju toliko dug staž, a samo posle godinu dana su formirali dva lista lokalna. I onda jedan je bio bilten SPS-a, a drugi je bio bilten DOS-a. I onda je bilo para za dvoje novina, a nije bilo za jedne koje imaju 60 godina. I koji su imali novinara, svi smo bili već najmanje bilo 10 godina staža novinara, bilo i koji su imali već 30 godina. A onda su počeli početnici da rade i to je tako krenulo. Sada situacija je sasvim drugačija. Sada između sebe kolege mogu da sarađuju i da dobijaju neke informacije. Portali mogu da odmah objave kako se završi neka preskonferencija ili neki događaj, odmah se objavi, sve ide brzo. Onda su bile nedeljne novine, subotom se izlazilo, a ove sada novine izlaze dvonedeljne, i jedne i druge. I što je još gore po medije, po medijskoj situaciju, zato što i jedne i drugi izlaze isto. Jedne su u petak, a drugi su u subotu, istog petka, iste subote, iste te nedelje.
I onda mesto pauze od dve nedelje,
da. Bude, suprotno, svake nedelje da bude neka informacija. Da. Ali to je njihov stav, tako rade. Ja se ne mešam, davo sam im, pokušao sam da im dam savjet da to rade, međutim,
ali
nije uspelo
slušali.
I onda pustim, neka ide to svojim tokom.
Negde sam video podatak da ste rekli da ste vi naučili da čitate iz novina, u stvari.
Da.
Da niste iz bukvara.
To je istina. Da, danas deca nauče, sad nije čudo, ja sam sa 5 godina učio, danas imam unuku od 5 godina koja čita
uveliko
redovno.
Pa da.
I broj, i sve to, brojevi pogotovo, radi sa njima, do četvrocifrene brojeve, to nije problem. A u ono vreme je bilo problem dok deca ne krenu u školu, ma niko nije razmišljao u čitanju. Ja sam, stric mi je igrao fudbal i donosio sport, onaj veliki sport kao borba, što je bila, tako je tada izlazilo. I nije bilo puno fotografija, nego bilo karikatura.
Karikatura.
I sad je to meni bilo interesantno kao detetu, šta piše tu? I onda mi oni pročitaju. I onda ja gledam Bobek, pa gledam Mitić, pa Cokić, pa tako razne fudbaleri ispod piše i oni mi pročitaju i to je završeno. Ja sad gledam tu sliku, ništa ne znam. I ja pitam, on jednom dosadilo im, kaže, nauči da čitaš šta na stanu pitaš. I ovo, velika slova, pogotovo na naslovnoj strani, i ja slovo, koje je ovo slovo, oni mi kažu, koje je ovo slovo, oni mi kažu, tako u prolazu.
I tako malo po malo.
I jednom ja njih ne pitam više za te karikature. I oni se začudili, kaže, šta ti više nas ne pitaš, tebe ne interesuje novine. Pa rekao, ja znam da čitam. Kaže, oni, kako ti znaš da čitaš? Pa lepo. Pa ste mi rekli koje je ono slovo, pa koje je ono slovo, i ja sam to sve naučio. I oni gledaju mene i daju mi novinu. I ja čitam. i tako je krenulo sa 5 godina. Inače sam i krenuo u školu, ranije da. Sa 6.
I tada je izgleda taj virus medijski ušao i nikako da izađe.
A da vam kažem, još, i to je bio, moj dede je bio zemljoradnik u selu Bočaru, tu nedaleko odavde, 40 km. I to je, stano smo pričali tako, kad se nešto desi, on uvek, ja sam igrao fudbal, već odrastao i sad treba da studiram. Kaže on, za tebe bi bilo najbolje da budeš novinar. Niko nije spomenuo to. Ma de, rekao, ne znam ja taj posao i to sve, ja volim novine da čitam i to sve. Ne, to i on je umeđu vremenu umro i to sve otišlo, ja sam otišao, studirao sam arheologiju, ovde sam došao da se zaposlim, došao da igram fudbal pod uslovom da dobijem posao u struci. Dobio sam posao u struci i posle 10 godina se pojavi kolega, odlazi u penziju i oni raspišu konkurs i niko nije ni znao da sam ja. Ja se setim nekako dede i svaki dan imam novine ujutru, dvoja novina. I ja konkurišem i moji ne znaju u kući, žena, deca, ništa ne znaju, i završi se ovaj konkurs i mene obaviste, sam ja primljen. Ja dođem kući i kažem ja ženi, ja napuštam muzej, rekao, ja idem u Bečanske novine. Kaže ona, što, zašto, šta? A ćerka skača, imala valjda 4-5 godina, onda 83. imala 6 godina. Kaže, ura, imaćemo besplatne novine, tata prodaje novine. Ona. Tata prodaje novine, novinar je prodaje
pa
novine.
Pa da. Novinar.
I tako je ta priča krenula. 15. marta 1983. ja krenem i evo još uvek, sad će biti, znači za godinu i po dana, 40 punih.
Iako ste već dosta u penziji, vi i dalje brojite te godine, jer kao što smo rekli, taj virus
ne prestaje. Ja mislim, ne, možda bi ja i prestao kad bi bilo interesenata da to radi. Naprimer, neki mladić da kaže, došao bi da prate sa mnom 2-3 utakmice, da vidi kako to izgleda,
da.
Pa da on mene nasledi to sve, možda bi ja dao bi jedan sport, pa bi dao drugi, pa bi na kraju se ja, međutim niko se ni ne interesuje, nikog, samo se interesuje, pročitaju i onda znaju da kritikuju, to je poznato, mi smo takav narod. Da.
A rekoh ja da ste imali iskustva pred mikrofonom, pošto je Bečej ovde imao tradiciju, plivačku i vaterpolo.
Ja sam novinar štampe. Ja volim štampu, jer kada se uzme novina, pročita se, pa nisam dobro shvatio, pa ponovo vratim, pa vidim gde je zapeta, gde je veliko slovo, gde je ko pogrešio, sve me to interesuje, pa ja naučim iz toga. A kada radio, pa čak i televizija, neko je nešto kazao tamo, kaže, šta je rekao ovaj? Kaže, nisam čuo. I posle čekaj ili sledeću emisiju, ili nije se ne ponovi. A u štampi to sve možda se radi. I posle 3 dana i to sve. Tako da, ali ja sam bio zaposlen, pošto sam rekao da su Bečanske novine 1994. ugasile, posle toga sam radio u vaterpolo klubu kao portparol i urednik lista vaterpolo. Mi smo počeli, bio je jak, dobro organizovan klub i pravili smo list vaterpolo koji je bio periodičnik. Kada se igraju velike utakmice Lige šampiona, tad se izdaje broj, pa sledeća utakmica opet novi broj i tako. I onda kaže, znaš šta, bio u upravi Čedomir Keco, jedan od poznatijih ljudi, čak i jedno vreme bio i direktor Dnevnika, kaže, znaš šta, bilo bi dobro da mi napravimo jednu vaterpolo emisiju. A, deću, ja nećem, ja to da radim, ja nisam u radu, ja mu objašnjam da sam ja čovjek štampe. Neka, naučit ću to ja. Pa kako, kad ni ti nisi radi, ti si u štampe. Pa kaže, to se zna, to sve to. I ja, i mi, odem i on prvu emisiju bio sa mnom. Kaže, a ja sam bio i sada sam oficijalni speaker na utakmici. I sad on kaže, sve je dobro, a nemoj na radiju, kaže, to kao na utakmici kad dižeš tenziju, nego jednim normalnim tokom. Ovo ostalo je sve dobro. I ja prvo emisiju kuražio se i onda ja otlušam to i stvarno malo ja tu podignem. I onda posle. I tako sam dotero do 96 emisija, tada bilo kompletan vaterpolo pokriven igrajući u Ligi šampiona Bečej, putovao sam sve utakmice sam gledao sa njima i onda upoznam tamo čoveka koji je tamo dopisnik i uspostavim vezu. Oni meni šalju izveštaj iz Nemačke, iz Italije, Španije, Francuske, Rusije, a ja njima odavde. I ja tako, ja svima ali tad je to bilo sve putem faksa.
Yes.
Nisu bili mobilni telefoni, nije bilo da. Maila kakvi, nego te, tako kad se počinjalo to novinarstvo, onda je bila pisaća mašina olovka.
Jeste, jeste. Žao mi je što ne možemo još malo duže da porazgovaramo. I uvek je tako kada dođemo u neki grad, želimo da napravimo jednu razglednicu iz tog grada i da čujemo što više priča, što više ljudi, i onda tako nema mnogo vremena za sve. Ali evo, čuli smo makar malo iz vaše Google kako to izgleda ovde u Bečeju biti novinar i dopisnik. Vlastimire, hvala vam mnogo što ste nam bili gost u ovom našem improvizovanom studiju.
Hvala vama i želim vam da danas obavite svoj posao na najbolje moguće način.
Potrudit ćemo se svi ovde, a sada je vreme i da najavimo vesti koje počinju za nepun minut na Radio Beogradu 1.
Sedam časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu se održava nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Delegacija Beograda, koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, pokrenuće pitanje formiranje zajednice srpskih opština, a insistiraće i na drugim važnim pitanjima koje Priština mora da reši, pitanju nestalih, slobode kretanja i energetike. Prištinu će prvi put kao šef pregovaračkog tima predvoditi potpredsednik vlade privremenih institucija Besnik Bislimi. Domaćin će biti specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ali zabrinjava broj novozaraženih. U danu za nama potvrđeno je 110 slučajeva koronavirusa, od testiranih više od 9000 ljudi. Preminule su dve osobe, u bolnicama su 283 pacijenta, od kojih je 12 na respiratoru. Pandemija nije prošla, upozoravaju stručnjaci. Delta soj trenutno je najveća pretnja, a ne isključuje se ni pojava novih varijanti virusa. Rešenje je, kako kažu, vakcinacija što više ljudi. Nemački i španski imunolozi upozoravaju da bez vakcinacije dece i mladih nema kolektivnog imuniteta. Nemačka danas ukida zabranu putovanja iz Velike Britanije, Portugalije, Rusije, Indije i Nepala. U Britaniji će, iako raste broj zaraženih, za dve nedelje ukinuti sva društvena i ekonomska ograničenja. I Svetske zdravstvene organizacije apeluju da se uspori ublažavanje mera. Spasioci su pronašli tela 9 nastradalih na ruskom Dalekom istoku u padu aviona Antonov 26, koji je letao između Petropavlovska, Kamčatskog i Palane, potvrdili su iz ruskog sektora za vanredne situacije. Juče su pronađeni delovi aviona nestalog na Kamčatke, a prema do sada raspoloživim podacima u nesreći nema preživelih. Teretni brod Ever Given dobio je dozvolu da napusti Suetski kanal, pošto je uprava Sueca postigla sporazumno vansudsko poravnanje od 550 miliona dolara sa vlasnikom teretnjaka i osiguravajućom kompanijom. Ever Given, 400 metara dug teretnjak, u martu je 6 dana bio zaglavljen u kanalu i za to vreme blokirao prolaz za oko 400 teretnih brodova, čime su bili ugroženi i taj prometni trgovinski put i svetska trgovina. Demokratski front predložio je na sastanku parlamentarne većine da novi crnogorski premijer bude predsednik Demosa Miodrag Lekić, saopštio jedan od lidera DF-a Andrija Mandić. On kaže da za koaliciju za budućnost Crne Gore vlada Zdravka Krivokapića nije položila test, ističući da su nezadovoljni na više nivoa, kao i da su od vlade dobili nipodaštavanje i ružan odnos. U Kanu je počeo 74. filmski festival, a svečano su ga otvorili Pedro Almodovar, Spike Lee, Jodie Foster i Bong Joon-ho. Za Zlatnu palmu takmiče se 24 ostvarenja, žiriju će predsedavati američki reditelj Spike Lee, kao prvi afroamerikanac na toj poziciji. Tokom festivala koji traje do 17. jula bit će prikazano više od 60 filmova. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra četvrtfinale Wimbledona protiv Mađara Martona Fučovića. Meč počinje u 14 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi finalista evropskog prvenstva u fudbalu je Italija, koja je savladala Španiju posle boljeg izvođenja penala sa 4-2. Nakon 120 minuta igre bilo je 1-1, a golove su postigli Chiesa i Morata. Drugo polufinale na programu je u 21 čas, na Wembleyu se sastaju Engleska i Danska. Finale je u nedelju 11. jula, također na stadionu u Londonu. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevno od 34 do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
A ovde u Bečeju ekipu Radio Beograda čine Bojana Tufekđić, Aleksandar Trajković i Miša Stojiljković. Sedimo ovde na centralnom gradskom trgu, na Trgu oslobođenja, u našem improvizovanom studiju u kafe-restoranu Baron, koji je naš ljubazni domaćin ovog jutra, i trudimo se da vam prenesemo sliku ovde iz Bečeja, ali ne samo sliku, već prosto da vam predstavimo ovaj grad na Tisi, i tako ćemo u naredna tri sata razgovarati sa brojnim predstavnicima Bečeja iz sveta kulture, sporta, privrede, turizma i tako dalje i tako dalje. Kada dolazite u Bečej, prvo na što vam skrenu pažnju jeste da obavezno obiđete dvorac Dunđerski ili dvorac Fantast, i zaista on je, moglo bi se slobodno reći, i glavna turistička atrakcija ovde u gradu, pa smo i mi rešili da od toga počnemo. Uskoro ćete čuti priču o čudesnom svetu Dunđerskih, namerno to kažem, jer je to naziv jedne Facebook stranice, ali i jedne knjige koju je izdao ovdašnji Zoran Subotički, čovjek koji je jako dobar poznavalac istorije cele porodice Dunđerski. Njega ćete čuti uskoro u našem jutarnjem programu. Biće nam u gostima ovde i zamenica predsjednika opštine sa kojom ćemo pričati u ovom satu, a još jedan od gostiju biće nam i Aleksandar Đekić, koji će nam posebno govoriti o takozvanoj građanskoj stolici. To je mesto koje je u gradskoj upravi stalno otvoreno za predstavnike građana, i to je ona priča od koje smo i počeli i zbog koje smo i došli u Bečej, koji vrlo dvosmerno i aktivno komunicira sa svojim građanima. Ali tradicija je tradicija. Na Radio Beogradu posle vesti u 7 obavezno moramo da čujemo i dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima. Cvetati. Ti
cvetaš. Baba je jutros nekoliko puta ponovila detinu. Kako cveta kad nije cvet? Mislim da svi mogu da cvetaju. To je nemoguće. Moguće je moguće. Hajde sada ćemo da stanemo na livadu, da gledamo u sunce i čekamo da vidimo ko će prvi da procveta. I tako smo sestre i ja stajale i čekale i gledale, ali niko od nas dve nije procvetao. Livada je bila puna šarenih leptira, ptice su letele i preletale livadu i cveće je mirisalo. Toliko smo dugo stajali na suncu da smo pocrvenele kao paprike za ajvar. Mislim da nismo procvetali zato što nas niko nije zalivao. Baba kaže da cveće mora da se zaliva da bi procvetalo. Krenula je kiša da pada toliko jaka da smo bile skroz mokre, ali ništa nije bilo od cveta. Na kraju vratila smo se kući. Deco, gde ste vi do sada i što ste toliko crvene i mokre? Baba, mi smo stajale na suncu i čekale da procvetamo. Jeste, jeste, baba. I zatim je krenula kiša da pada i ona je padala toliko jako kao kada ti zalivaš cveće, ali ništa nije bilo od cvetanja. Draga deco, niste vi cveće da procvetate. Nismo, nismo, baba. Ali ti si jutros rekla, dedi, ti cvetaš. Pa smo poželele da cvetamo malo i mi. Cvetati, glagol, značenje razvijati, puštati, terati cvetove, obrazovati grozdove, buljati, razvijati se, napredovati, dobijati, puštati rojeve insekata, javljati se na površini vode. Baba, znači ti nisi mislila da je deda zaista cvet? Nisam mislila da je pravi cvet, nego sam mislila da deda izgleda divno i da je lep kao kakav cvet. Kada si raspoložen, ti imaš osmeh na licu, znači tad cvetaš i svi kraj tebe cvetaju. A kada si tužan, onda nema osmeha i u sebe se zatvoriš i svi zbog tebe tuguju. Baba, znači deda je raspoložen. Ja znam onu pesmicu, jedan maleni cvet još ni progovorio nije, a već je znao sve tajne sunce i sve što život krije. Jao, kako mi je kosa procvetala, od nekud se začuo deda, mislim da je iskupatila. Dedi je izgleda kosa postala cvet. Nije, deco, kosa cvet i to nikada ne može da bude, nego se oštetila, ostarila. Jedna vlas se razbila na nekoliko delova i onda se razbojila i frizerka je morala dedu da ošiša da bi mu kosa opet cvetala, kao što cveta tisa. A kako cveta tisa? Reka Tisa ne cveta od cvetova, nego neki mali insekti stvaraju porodicu i razmnožavaju se i od njihovog razmnožavanja i veličine porodice cijela reka postaje cvet. Otvara se.
Tekst Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Tad još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu tuge ima. Jedino mi važno bilo da postanem levo krilo ili centar for školskog tima. Kad sam iznenada sreo najtoplijeg leta deo, to su njene oči bile. Imala je kose plave i u njima na vrh glave belu mašnicu od svile. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama. Za sva vremena skrila se tu negde, duboko u nama. Kad je prošlo džačko vreme, pade živce vreme i stripov ispod kupe. Nije više bila klinka, počela je da se šminka i da želi stvari skupe. Tako mi je
svakog dana, bivala sve više strana, slutio sam šta nas čeka. Pa sam prestao da brinem, kako da je zvezde skine, ostala mi je daleka. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama. Za sva vremena skriva se tu negde, duboko u nama. Danas je na sedmom nebu, kažu mi da čeka bebu, našla je sigurno sreću u domu. Ima muža inženjera, pred kojim je karijera i mesto u društvu visokom. Ja još kradem dane Bogu, ja još umem, ja još mogu, da sam sebi stvorim neki mir. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona isti vetropil. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama. Za sva vremena skriva se tu negde, duboko u nama. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam onaj isti vetropir. Ja još kradem dane Bogu, ja još umem, ja još mogu, da sam se li tvoj neki mir. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam onaj isti vetropir.
Sedam je sati i 15 minuta. Dobro jutro vam želim ovoga jutra uživo iz Bečeja, odakle ćemo danas emitovati naš jutarnji program. Još uvek je vrlo prijatno jutro u gradu na desnoj obali Tise. Temperatura ovde je 23 stepena, a trenutno je najtopliji grad u zemlji Beograd sa 24, toliko je još i u Novom Sadu. U Kragujevcu je trenutno 21 stepen, u Nišu je 19, u svim gradovima Srbije temperatura između 16 i evo 22, 3 ili 4, kako gde. Danas pred nama jedan izuzetno topao dan sa temperaturama i iznad 35 stepeni. Bečej se prvi put pominje još 1091. godine, dakle pre skoro tačno 1000 godina, mada je ovde u nekim iskopinama su pronađeni ostaci naselja još iz neolita, bronzanog i gvozdenog doba. Vrlo je zanimljiva istorija Bečeja, bio je u tih 1000 godina i pod ugarskom, i pod srpskom, i pod turskom vlašću, a trenutno broji negde oko 22-3 hiljade stanovnika i centar je ovog dela Bačke, u kojem jedni pored drugih žive Srbi i Mađari, kojih otprilike ima u podjednakom broju u ovoj opštini. Na centralnom gradskom trgu dominiraju i pravoslavna i rimokatolička crkva, ali i zgrada gradske uprave, zadužbina baronice Eufemije Jović. Mnogo je uticaja zadužbinara ovde u Bečeju, a najveći su svakako članovi porodice Dunđerski, o kojima na svakom koraku možete nešto čuti ili videti. Uostalom, i sama zgrada iz koje mi danas emitujemo program, u kojoj se sada nalazi kafić Baron, u stvari je zaostavština Bogdana Dunđerskog i njen pravni status još nije rešen, baš kao i status dvorca Dunđerski, koji je zaista glavna turistička atrakcija ovde nadomak Bečeja. istorija. Zbog toga smo razgovarali sa verovatno najboljim poznavaocem istorije porodice Dunđerski. On se zove Zoran Subotički, dugogodišnji je bio i profesor i u Novom Sadu, ali i na univerzitetima u Italiji i celog života se bavi porodicom Dunđerski, napisao je i jednu knjigu o njima i nekoliko drama i nekako nam je bilo potpuno logično da ga snimimo i čujemo šta ima da nam kaže u samo 10 minuta o zamku Dunđerski.
Definitivno moja teza je da su Dunđerski brend Vojvodine. Jedna sjajna porodica koja se nije istakla samo svojim ogromnim imetkom. Ne smemo zaboraviti i smetnuti s uma da je reč o najbogatijoj srpskoj porodici u okviru Austro-Ugarske monarhije, a i kasnije i u okviru stare Jugoslavije. Dakle, radi se o porodici koja imala nekakav svoj sistem vrednosti, znali su, očigledno su bili daroviti kada je u pitanju sticanje kapitala, ali su bili veliki dobrotvori, veliki humanisti, zaista su pomagali mnogim pojedincima, mnogim značajnim pojedincima naše istorije, ali i mnogim kulturnim ustanovama. I ja zbog toga mislim da su oni brend naše Vojvodine i naše Srbije i da njihova zaostavština zaista zaslužuje našu ozbiljnu pozornost. Nekako se desilo da sećanje na tu porodicu ponajviše sačuva jedan pesnik koji je bio naravno veliki prijatelj Lenkinog oca Lazara Dunđerskog, koji su bili i kumovi na kraju krajeva. Desilo se to što se desilo između ćerke tog velikog magnata Lazara Dunđerskog te njegovog kuma, jel tako, i samoga Laze Kostića, koji je bio, to ne smemo smetnuti s uma, bio zaista jedan ozbiljan čovek, veliki genij pisane reči, zaista jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena. Desila se neka ljubav između njih koja je negde pretočena na jedan pametan i mudar način, pretočena je u jednu ozbiljnu veliku poemu koja ima građevinu jedne katedrale, bukvalno stihovne katedrale. I preko te pesme Santa Maria della Salute i naravno te muze o kojoj se radi, te mrtve drage o kojoj peva Laza Kostić, mi smo dakle preko te poeme nekako po najviše sačuvali sećanje na tu jednu veliku i sjajnu porodicu. Ja mislim da je svako mesto, svaka varoš, svako selo koje je u kojem su se zadesili Dunđerski nekim svojim poslom, da li poljoprivrednim, da li trgovinskim, da li industrijskim, su imali sreću da dobiju Dunđerske za svoje sugrađane, zbog toga što su oni bili u istoj meri i emancipatori, ljudi koji su prihvatali, kako se to kaže, inovacije koje su dolazili iz nekog drugog sveta, iz nekog velikog sveta, i to su primenjivali u svojim sredinama. Dakle, bili su, kako bih rekao, oni ljudi koji vuku lokalnu zajednicu negde napred. Evo Beču, u kojem se ja rođen, ima tu sreću da imao jednoga Dunđerskog, Bogdana Dunđerskog, koji je iz neke svoje obesti, pozitivne obesti, rešio da napravi velelepan dvorac, jer su već Dunđerski imali, da kažemo, posla sa dvorcima. Lazar Dunđerski je već u svom posjedu imao dvorac u Čebu, odnosno Čelarevu, to mu je bio prvi dvorac koji je kupio, zatim je kupio od porodice Semzej, koja je od Stratimirovića kupila dvorac u Kulpinu, pa Lazar Dunđerski kupuje od te poznate mađarske porodice Semzej, kupuje dvorac da se srpsko u srpske ruke vrati, kako Lazar Dunđerski kaže, moj lik, naravno, u drami. Zatim imali su dvorac u Hajdučici, imali su dvorac u Kolacu ovde u Novom Beču, pa je negde logično bilo da i sam Bogdan Dunđerski poželi da, ali ne da kupi već gotov dvorac, nego da sam izgradi dvorac. I on je započeo 1919. godine da gradi taj dvorac, uradio ga za 5 godina, tako da Laza Kostić, koji umire 1910. godine, Lenka Dunđerski, koja je mlada umrla 1895. godine, 25. godini, dakle njih dvoje nisu mogli biti u tom dvorcu. Međutim, sam pojam dvorca i sam izgled arhitektonski taj dvorac liči na one dvorce u jednoj mediteranskoj civilizaciji i kulturi kakva jeste italijanska i koja jeste iznedrila priču o velikim besmrtnim ljubavima. Dakle, govorimo o Danteu, govorimo o Petrarki. Naravno, Laza Kostić je bio načitan, učen čovek koji je sve to mogao da malo pregleda, da malo pogleda, da se zainteresi, da on napravi jednu našu veliku i lepu priču i zašto da ne, da onda stvorimo jedan mediteranski prsten, kao što je moj prijatelj pokojni Zlata Dorić. Da. Zlata Dorić, kako je za Kikindu govorio da je to panonska Firenca, ja za Beče kažem da je to panonska Sijena zbog sferičnog trga. Dakle, Sijena ima tako jedan taj okrugli trg, tako ima Beče, a Srbobran bi mogao biti ta neka srpska Verona, zato što je Lenka Dunđerski rođena u Srbobranu i čita ta porodica na kraju potiče iz jednog malog Srbobrana.
Ideja za dvorac Dunđerski je bila u stvari da on ostane kao zaostavština matici srpskoj i da se od njega napravi jedan veliki pa univerzitetski centar, jel da? Ako sam ja to dobro shvatio.
Tako je. Generalno, po celoj Srbiji imamo sjajne zadužbinare. Taj zadužbinarski kapital je ogroman. On je nemerljiv. Dakle, svi zadužbinari su, to je definicija, to je pravilo, ostavljali su svoju imovinu ne gladnoj deci Etiopije, nego su ostavljali svojim sugrađanima i potomstvu svojih sugrađana. Dakle, ostavljali su lokalnoj deci. Tako i Bogdan Dunđerski, nekih 30. godina 20. veka, sanjao da svoj dvorac ostavi srpskoj deci i srpskim profesorima i srpskoj nauci, poljoprivrednoj nauci. Dakle, on je završio poljoprivredu u Beču, jedini od Dunđerskih koji nije svaštario, nije se bavio trgovinom, nije se bavio industrijom, ničim. On je bio apsolutno posvećen zemlji. I to je jedno činodejstvovanje na zemlji. To je Bogdan radio na svom dvorcu i u okviru svog dvorca. Dakle, on je zamislio da to bude jedna vrsta Cambridgea, Oxforda u ovoj panonskoj ravnici, da u tom dvorcu stanuju siromašna srpska deca moralnog i ispravnog vladanja, da u tom prostoru takođe moralnog i ispravnog vladanja stanuju i njihovi profesori, da tu imaju teorijsku i praktičnu nastavu. Ja mislim da je to nevjerojatna dobit za celu Vojvodinu, Srbiju, a čini mi se i za jedan deo, ovaj jugoistočni deo Evrope, da se to ostvari. Nažalost, sticajem okolnosti, ozbiljnih istorijskih okolnosti, 45. godine je to sve uzeto od Dunjeckima, pa je tako i Bogdanovo imanje oduzeto, a on lično je po meni imao sreću što je umro 1943. godine, jer mislim da nove vlasti, nova ideologija, novi društveno uređenje koje dolazi na talasu revolucije, pobede, posle rata i tako dalje, ne bi imalo prevelike milosti i razumevanja za Bogdanove lepe namere. Tako da, ono što je šteta i što je problem, što se nikako nije desila ta restitucija, da se taj dvorac da dodeli matici srpskoj, jer je to sve Bogdan Dunđerski dao matici srpskoj da ona upravlja tom zadužbinom.
Ni dan danas 2021. godine to još uvek nije vraćeno matici.
Nažalost ne, ali ima nekih pozitivnih pomaka. Ima nekih nagoveštaja. Ima neke, čini mi se negde, i dobre volje da se to najzad reši. U pitanju je tako jedna benigna, pravna neka začkoljica koja može da se prevaziđe na jedan pravno pozitivan i dobar način, a o benefitima takvog jednog koncepta ne treba ni da govorimo.
Da, da. Šta se sada dešava danas konkretno, evo, u julu 2021. sa tim dvorcem? Trenutno je zatvoren, evo.
Da, on je zatvoren pre nekoliko meseci. Prosto upravljanje tim dvorcem dobila je firma MK Commerce, koja je kupila PIK Bečej. PIK Bečej je restaurirao 80. godina taj dvorac i spasao ga zaista od propadanja. Napravio od toga svoj rezidencijalni objekat sa hotelskim sobama, ugostiteljskim nekim uslugama i mogućnostima, da bi MK Commerce sada pre nekoliko meseci odustala od daljeg upravljanja i korišćenja korišćenja tog prostora, tako da je sada to dvorac Čardak ni na nebu ni na zemlji. Čeka se odluka faktički da se to vrati Matici Srpskoj. Predsjednik opštine se potrudio bečejski da opština Bečej dobije, makar u ovom interregnumu vremenskom, da dobije pravo da upravlja tim dvorcem kako bi ga spasila od daljeg propadanja. I mislim da je to, ja to kažem, to je herojski podvig, bravo, tako i treba. Ajde da probamo da sačuvamo to toliko koliko možemo do nekog konačnog rešenja.
Da. Za koje još ne znamo kako će izgledati.
Ne znamo, da.
Znamo šta je tvorac zamislio, ali ćemo videti da li će to biti ostvareno.
Tako je.
Zorane, vi govorite o čudesnom svetu Dunđerskih, tako se zove i vaša dramska tetralogija, koju ste mi doneli i na kojoj vam se zahvaljujem. Ali je to isto i naziv jedne Facebook stranice, koja je dosta posećena i čitana.
Da.
Hajde da završimo ovaj kratak razgovor time i da našim slušalcima pružimo mogućnost da nastave dalje da istražuju ovaj, kako ga vi nazivate, čudesni svet.
Ja sam tamo negde 2015. godine upravo želeći da promovišem sam fantast, sam dvorac Bogdana Dunđerskog, napisao dramski tekst Od raja do beznjenice, okupio sam ekipu, glumce, profesionalne reditelje, sa željom da napravimo jednu predstavu koja će biti ekskluzivno igrana isključivo na tom dvorcu i u tom dvorcu, i putem tog teksta dramskog bismo na neki način promovisili čitav taj svet Dunđerskih. Desilo se da zbog tih silnih privatizacija da nismo mogli to da radimo u samom dvorcu, pa smo tako krenuli da igramo i u drugim kaštelima, dvorcima, u salama i u zdanjima od kulturno-istorijskog značaja po celoj Vojvodini, a Bogu hvala, toga ima. Pa smo dospeli čak i do Tekelijanuma, gde nam je posebno bilo drago u Budimpešti da igramo, u zdanju velikog dobrotvora Srpskog Save Tekelije. Dakle, to je bila jedna ideja da promovišemo, da to bude jedan turistički proizvod koji će da dođete tu na Fantas, da se lepo provedete, odmorite, ručate, pogledate, uđete u vremensku kapsulu, pogledate nešto što se događalo s kraja 19. veka, početkom 20. veka, između Laze Kostića, Lazara Dunđerskog, Lenke Dunđerske i tako dalje. To je bila, dakle, osnovna ideja, i ja sam krenuo u tu neku priču sa Facebook stranicom, gde sam ja definitivno, proučavajući život te porodice, shvatio da mi imamo u stvari jedan čudesni svet te porodice. Ne samo da sedimo njihovim zdanjima, imovini, imanjima, nego sve to što su ti ljudi radili, došli su tamo negde krajem 17. veka u ovu pustaru, u ovu ravnicu, vidjeli su jedan zlatni ćup, taj zlatni ćup je bila zemlja, i počeli su se bave zemljom. Dakle, i to su vrlo na jedan čestiti pošten način radili, to je tri generacije jedne porodice sticalo tu imovinu i to imanje. Tako da sam ja nastavio dalje da se bavim kroz tu stranicu, a onda je došla korona, pošto nisam mogao da izvodim te predstave, dakle imam ono dramu Lazaru Dunđerskom, Od raja do beznjenice, imam testament Bogdana Dunđerskog koji se takođe izvodi, i imam četvrtu dramu baš o Bogdanu Dunđerskom i njegove lepoj Mari. Dakle, jedino ona nije postavljena i jedino se ona ne igra, ali čekam neka bolja vremena. Dakle, došla je korona, ja sam sabrao te svoje rukopise i rekao sam ljudi, ovo je knjiga. Tako da je Srbobranska biblioteka i izdavačka kuća Prometej iz Novog Sada, mi smo to obavili uz pomoć pokrajinskog sekretarijata za kulturu i njihovim sredstvima, izdata je ta knjiga i to se čita, što je interesantno. Ja sam mislio ko će da čita drame. Međutim, to je vrlo čitana knjiga, tražena, vjerojatno ćemo da idemo i na neko drugo izdanje. Ali čekamo predstavu, jer sam napravio predstavu o Mari Bogdanovoj. Postoji tu jedna anegdota, vrlo interesantna i za slušalce vaše, anegdota koja je delimično, je li tako, zasnovana na istini, a delimično i na neistinama. I kaže se ovako, da je Bogdan Dunđerski se zagleda u suprugu, ženu, svoga kovača Cvete. I da je to, Nikola, rodila se tu neka velika, ozbiljna ljubav, očigledno i strasna ljubav. Da je Bogdan Dunđerski za lepu Maru platio u zemlji i dukatima da Mara Đalinac ostane na njegovom imanju, da bude njegova nadzornica i naložnica. I ja sam od te anegdote sam napravio dramski tekst, jer mi se to učinilo kao ona nepristojna ponuda sa Robertom Redfordom, opet je neka panonska nepristojna ponuda.
Time ćemo završiti ovaj razgovor, a siguran sam da bi se mogli da pričamo još mnogo, mnogo duže, ali hvala vam na ovom nadahnutom, malom zavirivanju u čudesni svet tonđerskih, kako vi kažete. I hvala mnogo na razgovoru za Radio Beograd, naravno.
Hvala vama što ste me pozvali i što ste mi dali priliku da ošte razgovaram sa vama, vrlo vas cenim. Toplo je, nadam se da ćete iskoristiti bar malo ovog vremena da odete da se okupate na Tisi, bazenu. Pazite, Beče je grad na vodama, apsolutno. On je okružen vodama. Tu je Tisa, tu je kanal Dunav, Tisa, Duna, Veliki Bački kanal, tu je rečica Čik, tu je Beljanska bara, tu su meandri, tu je stara Tisa, tu je jedan stari meandar žive Tise, od nekih 24 kilometra, to je stara Tisa kod Bisernog ostrava. Dakle, vi kad iz aviona pogledate Beče, to je kao da ste u Vijetnamu, negdje u Sajgonu, prilike, ono, sad je kao, možete snimiti film Apokalipsa danas, treći deo, prilike, ali je fenomenalna priča. Beče obilo je tim nadzemnim vodama i sjajnim podzemnim vodama, dakle termalnim, artejskim, tako na 20 metara odavde je žuta voda. Ukoliko se odlučite da pijete žutu vodu, čuvajte se, kaže legenda, koji piju žutu vodu sa bečijskih bunara vrlo često ostaju ovde.
Svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom.
preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21+. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Rock spektakl na Tašmajdanu. Bajaga instruktori. 16. jula. Ulaznice na tickets.rs.
To je taj zvuk koji me pobera.
PGP MTS vam predstavlja finaliste prvog headlinerovog Mobil Demo Festa. 5 bendova, 10 pesama i bezbroj razloga da ovaj CD imate u svojoj kolekciji. Ovako zvuči budućnost srpskog rock'n'rolla. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Tačno je 22 minuta do 8 sati, u stvari sada već 21 minut do 8. Slušate jutarnji program Radio Beograda, a ovog 7. julskog jutra nalazimo se u Bečeju. Sedimo u jednom improvizovanom studiju na Trgu oslobođenja ovde u centru grada i naša sledeća sagovornica je zamjenica predsjednika opštine Bečej, Svetlana Vuletić. Dobro jutro, Svetlana. Hvala što ste nam došli ovde u studio, iako ste vi naši domaćini ovde u suštini. Da. Naša ekipa je gost vašeg grada. Trudimo se i potrudit ćemo se da do 10, to kada će trajati naš jutarnji program, predstavimo Bečej iz što je više moguće uglova, a to je nekako nemoguće učiniti bez predstavnika gradske uprave ovde. Razlog zbog kog smo došli u Bečej jeste jedna lepa nagrada koju ste nedavno dobili, priznanje za to kako komunicirate sa građanima. Bečej ima tu tradiciju od 2014. godine. Malo ćemo kasnije razgovarati u programu za 15 minuta o toj građanskoj stolici. Kako biste vi ocenili ovako za početak život u Bečeju?
Pa život u Bečeju je miran život, kako bih rekla, nema nekih velikih previranja. Živimo u skladnom odnosu sa našim prijateljima mađarske nacionalnosti, pošto znate Bečej je sredina gde je otprilike 50% mađarskog življa, 50% srpskog življa. Sve škole koje imamo u Bečeju, okolnim selima, su dvojezične, takođe vrtić, ustanove, sve funkcioniše u najboljem skladu, takođe službeni jezik ovde je i srpski i mađarski jezik, koristimo oba pisma, i mađarski i srpski. Privreda je nekada, može se reći, možda bila razvijena, ali polako se to vraća u neke svoje tokove. Imamo dosta inostranih firmi, uglavnom se oni zapošljavaju ljude sa nekim nižim nivom kvalifikacija, to se više traži, čak sad se suočavamo se i sa nedostatkom radne snage što se tiče jedne firme italijanske koja se bavi proizvodnjom donjeg rublja, potrebno je krojačica, pa malo usmeravamo, vršimo svakodnevnu obuku ljudi sa biroa koji su zainteresovani da se bave takvim poslom.
Takođe, ono što ne može da se ne primeti kada se dođe ovde u Bečej, to je da ste okruženi vodama, a i podzemnim vodama je ovde posebno bogat grad, ako to može tako da se kaže.
Pa sad, što se tiče podzemnih voda, ne znam, ja živim u delu gde se nisam susretala sa podzemnim vodama, ali pojedini niži delovi Bečeja imaju podzemne vode, ljudi imaju problema sa tim. Ali to je možda i normalno, pošto je blizina reke Tise, kanala Dunav-Tisa-Dunav, tako da je to možda neka uobičajena pojava.
I to utiče i na sportsku tradiciju ovde.
Da, što se tiče reke, imamo kajakaše koji su nosioci značajnih međunarodnih priznanja, takođe i vaterpolo. Ja se sećam iz svog detinjstva tih začetaka vaterpola koji su se događali na bazenu, a naši roditelji se sećaju nekih početaka vaterpola sa Šlajsa na Tisi, odnosno na prevodnici gde su počinjali da se bave vaterpolom, da bi Bečej postao u jednom momentu i evropski prvak u vaterpolu. Bazeni naši redovno rade čak početka juna, pošto imamo mogućnost korišćenja te geotermalne vode koje se koriste za zagrevanje vode u olimpijskom bazenu, gde može se kupati u junu već na 26-27 stepeni. To postoji u stvari mogućnost regulacije zavisnosti od spoljne temperature. I imamo takođe te takozvane žute bazene gde se direktno sipa termalna voda, oni se čiste, peru svakoga dana. Tu dosta starijih ljudi dolazi, recimo kao na neku rehabilitaciju, rekreacionu, a i mlađi vole da se kupaju u tim žutim bazenima.
To je u stvari od joda, je li tako?
Yes.
To je voda bogata jodom.
Vodom, jodom i sumporom.
Da.
Takođe imamo i na Tisi uređene kampove, prilaze, imamo ove pristup za čamce, malu marinu smo nedavno sagradili, tako.
Moram da vam kažem da vam kao neko ko živi u užurbanom i previše zgužvanom Beogradu zavidim na tom mirnom tempu života o kojem pričate i tom zaista drugačijem ritmu. Evo, gledam ovde i grad koji se budi, potpuno su drugačije scene
opušteno,
nego u Beogradu.
Da. Imam nekoliko prijatelja koji su dolazili kod mene iz Beograda, pa su na kraju rešili ovde da se skuće i
aha,
došli su ovde, kupili kuće i žive sad u Beču, to im se dopalo.
Eto, ima i tih migracija, dakle,
da,
iz većih gradova manje, a ne samo obrnuto.
U nekim čekamo, penzionerskim
da,
danima.
Da, čekamo kao i svi rezultate popisa da vidimo kakva je situacija što se toga tiče. Kako ste prigrmili ove najgore dane što se tiče epidemije COVID-a i kakva je trenutna situacija?
Pa, trenutna situacija je veoma povoljna. Mi već 10 dana nemamo nijednog zaraženog. Imamo trenutno, ja mislim, 2 ili 3 aktivna slučaja, ali to ja mislim da su ljudi koji su hospitalizovani, pa kada se vrate iz bolnice moraju da čekaju još 2 nedelje da bi izašli iz izolacije. Bilo je više od 10% stanovništva zaraženo, znači ja mislim blizu 3600 građana je registrovanih da su imali COVID, sad koliko njih je bilo,
a da, nije
da su preležali, da nisu ni znali, to, te podatke ne možemo ni imati. Oko 11.000 ljudi je vakcinisano, to je nekih 36-37% vakcinisanih i revakcinisanih. Mislim da bi taj broj mogao biti malo bolje, jer stvarno kod nas je organizacija bila dobra, čak su ljudi iz susednih opština ponekad dolazili kod nas, jer su nekako brže dolazili na red. Nama se odvijela vakcinacija u sportskom centru i u saradnji je bila je lokalna samouprava i dom zdravlja, gde su administrativne stvari radili ljudi iz lokalne samouprave, medicinski iz doma zdravlja, i stvarno je to odlična bila saradnja. Sad mi se nadamo da će ovi mladi, ja uvek njih i pozivam, da se vakcinišu između 18 i 35 godina, jer tu nam je najmanji odziv, malo ozbiljnije shvatiti situaciju. Jesen sada, evo kakva je situacija, 10 do 15 ljudi se vakciniše dnevno, što je malo.
Da, nadamo se da će dobiti na tempu i taj proces vakcinacije, ali je jako dobro to što ste rekli da već 10 dana, jel tako, nemate
da
nijedan novi slučaj. To će sigurno omogućiti i održavanje nekih manifestacija koje su planirane sada za juli i avgust. A o tome
pa
ćemo malo
tome
kasnije
ćemo
emisiji, da, vidjet ćete još i vi sami.
Da, se približi avgust.
Jeste.
Mi svaki dan izveštaj onako sa strepnjom gledamo, ali nadam. Da. Mada ljudi mogu reći, Bečejci generalno, ja vidim po prodavnicama, svi nose maske,
vidimo to,
poštuju
mi, da,
mere. Tako da mogu da kažem da su ozbiljno shvatili,
dobre,
pogotovo ovi stariji naši sugrađani. Oni već žele treću vakcinu, treću dozu.
Da, da. Svetlana, hvala vam na ovom kratkom razgovoru. Tu nam je već i naš naredni sagovornik i naše prokletstvo na radiju jeste da stalno gledamo na sat i pazimo da,
da
ne probijemo termine,
ugupimo,
i da sve bude na vreme, tako da uvek nam nedostaje po koji minut za naše sagovornike, a želja nam je opet da sa što više njih popričamo i da čujemo iz više uglova priču o Bečeju. Hvala još jednom što ste
bili. Hvala vama što ste me pozvali.
Bila je ovo zamjenica predsjednika opštine Bečej, Svetlana Vuletić.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Deset je minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda, koji ovog 7. julskog jutra emitujemo uživo iz Bečeja. Malo više govorimo u narednim minutima o komunikaciji vlasti sa građanima. To nam je bio jedan od glavnih povoda da dođemo ovde u Bečej, jer je gradska uprava pre nepunih mesec dana dobila jedno lepo priznanje za opštinu u Srbiji koja na najbolji način i najtransparentnije komunicira sa svojim građanima, a svoj važan udeo u tom procesu imala je i koalicija za nadzor javnih finansija i njeni predstavnici ovde u Bečeju, takođe i Bečejsko udruženje mladih, pa smo pozvali Aleksandra Đekića tim povodom da nam da malo više informacije. Aleksandre, pre svega dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala na dolasku ovde u improvizovani studio.
I hvala vam na dolasku u Bečej, pošto mi je ovaj koncert veoma zanimljiv i interesantan.
E pa i nama je i zanimljivo, mi volimo da putujemo po Srbiji, da slušalcima predstavljamo razne gradove i delove naše zemlje. I tragom te informacije o transparentnoj komunikaciji sa građanima, evo nas i ovde u Bečeju. Nismo u građanskoj stolici, sedimo u ovoj običnoj, ali ta građanska stolica je jedna važna stvar. Za vaš grad.
Jeste, to je u suštini novi mehanizam koji smo razvijeli u toku krajem prošle godine i koji smo formirali u saradnji sa opštinom Bečej i sa opštim udruženjem preduzetnika iz Bečeja kao zajednički mehanizam unapređenja učešća građana u procesima donošenja odluka. Pa smo zbog toga formatirali taj ceo mehanizam kroz trojno partnerstvo, iz razloga što sa jedne strane mi predstavljamo, naša dva udruženja predstavljaju građane i preduzetnike, koji često, odnosno na koga često uticaj nekih lokalnih odluka je veći ili manji u različitim merama, i naravno sa treće strane lokalna samouprava koja te u suštini odluke i donosi. Prioritetna želja nam je bila da se građani mogu uključiti u rad lokalnog parlamenta, ne samo kroz praćenje prenosa ili izveštaja sa tih sednica, već da građani mogu jednostavno, kada je neka njima veoma bitna tema, kroz taj mehanizam da dođu i da se obrate odbornicima naše skupštine i da im kažu svoje mišljenje o konkretnoj tačci. E sad, oni to mogu da urade tako što se prijave da učestvuju u tom mehanizmu. Na sajtu opštine postoji način kako se prijavljuje i naša trojna, u suštini, komisija sa tri predstavnika iz sva tri ova tela koja smo potpisali taj memorandum selektuje na osnovu prijava, pošto ipak mi želimo da zaštitimo iz druge strane i skupštinu, da se ne desi sad tu neka diskusija koja je nebitna za tačke dnevnog reda. Znači, svaki građanin koji se prijavi mora da dostavi tačku dnevnog reda po kojoj želi da se obrati odbornicima i okvirno barem temu šta je u stvari priča.
I kako to izgleda za sada?
Za sada smo imali inicijalnu kampanju javnog zagovaranja da se to uopšte usvoji, pošto je moralo da se promeni pravilnik o radu skupštine, i sa jedne strane to je u stvari težak bio, imali smo na kraju pozitivni odgovor i to je usvojeno, ali dok nismo stigli do te tačke imali smo malu kampanju javnog zagovaranja, pre svega da naravno donosioci odluka i cela ta naš format politike u Srbiji, odbornici su ti koji predstavljaju građane, a sad smo mi omogućili da građani dođu da komuniciraju direktno sa odbornicima, naravno bez prava glasa, i to nam je u stvari bila neka želja. I u praksi konkretno za sada smo imali jednu građanku koja se obratila odbornicima vezano za neke odluke za ujede pasa, lutalica na teritoriji naše opštine, što je to se ispostavilo kao interesantna tema, pošto to jeste, nažalost, na lokalu interesantna tema. Imamo dosta ujeda koji se plaćaju iz budžeta i na taj način opterećuju ovaj lokalni budžet.
Koje su to još teme koje bi građani voleli da vide?
Smatram da su u suštini to sve teme koje se dešavaju, znači od koje kakvih različitih odluka, na primjer o donošenju nekih lokalnih akata koji su bitni za konkretne grupe tipa akcionog plana za mlade, nekih ekoloških dokumenata, znači u suštini sve to, naravno budžet pre svega, odluke neke vezane za javna preduzeća, sve to nešto što pogađa na dnevnom nivou građana i život građana, i onda nam je želja da se i građani mogu obratiti odbornicima. E sad, sa druge strane, kad ste vi s navodnicima običan građanin, nije vam ni lako, ni jednostavno da dođete pre 36 odbornika i da nešto sa njima tu malo debatujete, zato što nemate ni to političko iskustvo u političkim debatama. I onda sad, sa druge strane, vodimo konstantnu kampanju da motivišemo građane da dođu, da se obraćaju odbornicima, kako bi se oslobodili, i sad će nam biti, naravno, na narednim sednicama skup. Otkad su taj mehanizam je usvojen krajem prošle godine i nismo imali veliki broj sednica, pa još uvek nismo
imali prijavljenih građana.
Imali smo, da, ali nismo, ne u tom nivou koji bismo možda mi želeli. E, tako da nam je sad u narednom periodu fokus na tome da motivišemo građane da se obrate, da učestvuju u tim debatama.
Znaju li oni za tu akciju? Jeste li dobro?
Da, mi smo to promovisali i putem društvenih mreža, putem billboarda, putem promotivnih materijala, tako da jeste vidljivo, ali kažem i dalje, nekako nam je možda utisak da se građani još nisu dovoljno hrabrili da se na taj način obraćaju.
Vjerovatno zbog toga što je to relativno novo za celu našu zemlju i ljudi još nisu navikli na tu mogućnost.
Da vidimo da...
Ali ovo je zaista jako važna stvar da građani na vrlo konkretan i fizički način mogu da budu tu.
To nam je u stvari bila želja da se mogu obratiti pre svega donosiocima odluka koje su oni birali.
Da.
Ili možda nisu birali, ali su trenutno su ti odbornici tu. I s druge strane, veoma bitno što je to uradili smo to sistemski, da smo izmenili poslovnik o radu, odnosno izglasane su izmene, i na taj način smo te neke granice pomerili. Smatramo da se to više neće tako lako vratiti na prethodno, i sad smatramo da ćemo naravno periodu još više se baviti tim nekim temama, gdje imamo još neke planove kako još na neke načine da unapredimo bukvalno proces donošenja odluka na lokalnom nivou.
Da li je bilo otpora kod samih odbornika, možda je nekog straha?
Pa je, trenutno mi mislim da je možda više kod građana taj otpor, zato što, kako što sam već rekao, malo nelagodno ko nije ko nema neki iskustvo u javnom nastupu da dođe i da se direktno odbrati prema, s jedne strane on stoji za govornicom, s druge strane 36 odbornika koji ga gledaju,
da.
Nije ni to baš onako za prosječnog građanina koji nema iskustva u takvim nekim stvarima, jednostavno posao.
Dobro, ali tu ste vi vjerovatno pretpostavljeni
da
posredujete da pomognete.
Da pripremimo ako nešto treba da pomognemo i tako da nadamo se da će to da zaživi u punom kapacitetu.
Da, i nadamo se da će i druge opštine negde slediti primjer Bečeja.
Imali smo već neke upite gde smo slali, kako izgleda taj memorandum o saradnji, kako izgleda, ko su to detalji koji su izmenjeni u poslovniku, tako da se nadamo da će to biti multiplicirano u više nekih lokalnih samouprava.
Da, dobri recepti.
Da, najbolje se prenose.
Se najbolje prenose sa kolena na koleno, jel tako, odnosno od uha do uha. Nadamo se da će zaživjeti ova lepa priča koju ste pokrenuli ovdje u Bečeju. Aleksandre, ne dozvoljava nam satnica našeg jutarnjeg programa da malo detaljnije porazgovaramo, ali hvala i na ovome. Mislim da je bilo zanimljivo i da slušate da čuju da eto postoji opština gdje građani mogu da zaista uđu u upravu i ne samo da uđu, nego i da prisustvuju sednicama
i da kažu
i da komuniciraju sa odbornicima. Nastavite samo sa tako lepim radom. Hvala na ovome što ste nam ispričali i predstavili svoj program. Evo, tačno je minut do 8 sati. Vreme je da uskoro čujemo i nove vesti.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu se održava nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Delegacija Beograda, koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, pokrenuće pitanje formiranja zajednice srpskih opština, a insistiraće i na drugim važnim pitanjima koje Priština mora da reši, pitanju nestalih, slobode kretanja i energetike. Petković je podsjetio da se navršavaju 3000 dana kako je potpisan Briselski sporazum i isto toliko dana kako Priština nije formirala zajednicu srpskih opština.
3000 dana kako Priština krši sve sporazume, ali i 3000 dana naše borbe i našeg insistiranja na dijalogu i na implementaciji svih do sada postignutih sporazuma. Kada tražimo zajednicu srpskih opština, mi je tražimo pre svega da bi obezbedili kolektivna prava za srpski narod na Kosovu i Metohiji. A mi vidimo upravo i pre neki dan kada smo slavili Vidovdan i kada žele da proteraju Dragicu Gašić iz Đakovice i kada napadaju dečaka u Gojbulji, da ne samo da nema kolektivnih prava, nego nema ni osnovnih ljudskih prava za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Prištinu će prvi put kao šef pregovaračkog tima predvoditi i potpredsjednik vlade privremenih institucija Besnik Bislimi. Domaćin će biti specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ali zabrinjava broj novozaraženih. U danu za nama potvrđeno je 110 slučajeva koronavirusa, otestiranih više od 9000 ljudi. Preminule su dve osobe. U bolnicama su 283 pacijenta, od kojih je 12 na respiratoru. U svetu je trenutno najveća pretnja delta soja, ne isključuje se ni pojava novih varijanti virusa. Rešenje je, kako kažu lekari, vakcinacija što više ljudi. Nemačka danas ukida zabranu putovanja iz Velike Britanije, Portugalije, Rusije, Indije i Nepala. U Britaniji će, iako raste broj zaraženih, za dve nedelje biti ukinuta sva društvena i ekonomska ograničenja. I Svetske zdravstvene organizacije apeluju da se uspori ublažavanje mera. Spasioci su pronašli tela 9 nastradalih na ruskom dalekom istoku u padu aviona Antonov 26 koji je leteo između Petropavlovska, Kamčatskog i Palane, potvrdili su iz ruskog sektora za vanredne situacije. Juče su pronađeni delovi aviona nestalog na Kamčatki u kome je bilo 28 ljudi, a prema do sada raspoloživim podacima u nesreći nema preživalih. U Njujorku je proglašeno stanje vanredne katastrofe kako bi se suzbijalo nasilje vatrenim oružjem, a država Njujork učinila bezbednijom. Novom strategijom nasilje vatrenim oružjem tretiraće se kao javna zdravstvena kriza. Više od 180 ljudi ubijeno je za 3 dana tokom kojih su Sjedinjene Američke Države slavile Dan nezavisnosti. Demokratski front predložio je na sastanku parlamentarne većine da novi crnogorski premijer bude predsjednik Demosa Miodrag Lekić, saopštio je jedan od lidera DF-a Andrija Mandić. On kaže da za koaliciju za budućnost Crne Gore vlada Zdravka Krivokapića nije položila test, ističući da su nezadovoljni na više nivoa, kao i da su od vlade dobili nipodaštavanje i ružan odnos. U Kanu je počeo 74. filmski festival, a svečano su ga otvorili Pedro Almodovar, Spike Lee, Jodie Foster i Bong Joon-ho. Za Zlatnu palmu takmiče se 24 ostvarenja, a žiriju će predsedavati američki reditelj Spike Lee, prvi afroamerikanac na toj poziciji. Tokom festivala koji traje do 17. jula bit će prikazano više od 60 filmova. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra četvrtfinale Wimbledona protiv Mađara Martona Fučovića. Meč počinje u 14:30 uz prenos na prvom programu naše televizije. Košarkaši Phoenixa poveli su se 1-0 u finalnoj seriji NBA lige pošto su savladili Milwaukee sa 118-105. Najefikasniji kod pobednika bio je Chris Paul sa 32 poena i 9 asistencija, dok je sa druge strane najbolji bio Middleton koji je ubacio 29 poena. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura od 34 do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir. Dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la mer. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la mer. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Quand j'ai mis la bague au toit, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais
sais pas si je. Je me suis fait mal en envolant. Je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière.
Osam je sati i 9 minuta, dobro jutro vam želim iz Bečeja. Sedimo na centralnom gradskom trgu, trgu oslobođenja i ovoga jutra prenosimo vam atmosferu iz grada na desnoj obali Tise koji je naš domaćin ovog 7. julskog jutra. Trudimo se da vam predstavimo ovaj grad iz što je više moguće uglova, pa je tako došao red i na temu turizma. I naš naredni sagovornik je direktor turističke organizacije Bečej, Milan Onjin. Milane, dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, dobro mi nama došli i bolje vas našli.
I mi vas bolje našli ovde u Bečeju. Evo, čuli smo pre pola sata od zamenice predsjednika opštine Svetlane Vuletić da već desetak dana nema novozaraženih, što može sigurno samo da raduje sve građane, a posebno vas u turističkoj organizaciji. Verujem da vam je ipak korona promenila planove i poremetila neke vaše uobičajene akcije koje imate. Šta je ono po čemu je Bečej negde najpoznatiji?
Pa tako je, generalno korona je kao i svuda i kod nas promijenila mnoge stvari, tako da mnogobrojne manifestacije koje trebale se održe u prvoj polovini godine nisu ili neće biti održane iz dobro poznatih razloga, zato što je za organizaciju manifestacije potrebno vreme i mnoge druge stvari da bi se to sve skockalo i sklopilo u jedan mozaik. Tako da, opet ponavljam, za sada te manifestacije neće biti održane, ali se nadamo da će ovo da prođe i da će mo se spremiti za sljedeću godinu kako treba i doliko je.
Jeste. Dakle, neće biti ni čuvenog Thunderbala na Tisi ovog leta.
Pa neće, zato što on bukvalno dolazi krajem jula, to jest prvog dana avgusta, tako da generalno objašnjuje sam iz kojih razloga, ali Bečej noću je trebao da bude prošle godine, prošlog mjeseca, pa smo ga obeležili vatrometom ove godine, najavili redovno održavanje sljedeće godine, gdje će verovatno biti Bečej noću pomeren za prvu nedelju avgusta, kada je i dan grada, i onda vidjet ćemo u dogovoru sa opštinskim vlastima taj Thunderball, da li će se to objediniti, kako će to da bude, ali verujem da će da bude mnogo bolje, obećam, nego protekli godine.
To sigurno, da. U međuvremenu tu su ove prelepe građevine kojima smo okruženi i koje su sigurno jedna od glavnih turističkih atrakcija pored dvorca Dunđerski, o kojem smo već govorili u našoj emisiji, tačnije čuli Zorana Subotičkog, možda i najboljeg poznavaoca istorije porodice. Evo, tu je i pravoslavna i katolička crkva i zadužbina.
Tako je, nalazimo se u užem jezgru centra grada, tako da bih ja ljudima koji dolaze u naš grad preporučio, tu je sve na jednom mestu, da obiđu konkretno zadužbinu baronice Eufemije Jović i zgradu opštine. Baronica je bila srpski dobrotvor i dosta toga ostavila našoj opštini, našem gradu. Znači, u užem delu centra grada se nalaze i ovaj dva sakralna objekta, Rimokatolička crkva i Pravoslavna crkva. Rimokatolička crkva je posvećena uznesenju Marijinom i ono čime se ta crkva ponosi je, jesu slike Mora Tana. Uh-huh. A što se tiče Pravoslavne crkve, to je posvećena velikom učeniku, svetom velikom učeniku Georgiju. Gradnja crkve počela 1851. završena 1858. i nju karakterišu 63 ikone našeg čuvenog slikara Uroša Predića.
Da, i shvatili smo da je Uroš Predić dok je oslikavao crkvu, u stvari spavao baš ovde u ovoj zgradi ispred koje mi sada sedimo.
Tako je, tako
i emitujemo program, tako da je to zaista...
I drugo ovo sa Bogdanom.
Jeste.
Tako je.
Bogdan Dunđerski je u stvari... sagradio je tako ovu zgradu u kojoj mi danas sedimo. Porodica Dunđerski zaista ima jak pečat ovde u Bečeju.
Tako da dalje, znači možemo da obiđemo, imamo naš muzej, imamo naučno-istraživački muzej zadužen u braće Tan, možete za jedan od zaštitnih znakova našeg grada je žuta voda kao simbol grada. To su artijski bunari s mineralnom vodom iz kategorije natrium, hlorid, karbonatski hipotermi. Uh-huh. I prvi takav je izgrađen 1904. godine, a bušio ga je ovaj čuveni bunarđe iz Mađarske, Karol Šoš. Uh-huh. I odatle je i proistekla naša jodna banja. To su neki prvi koraci banjskog nekog turizma, pošto mi imamo i status banje.
Da. A imate i značajan sportski centar i uopšte sportske objekte, pošto je Bečej na Tisi, nekako su plivanje i veslanje od uvek bili zaštitni znakovi. Imali ste i vaterpolo klub koji je svojevremeno bio i prvak Evrope. I sada se ponovo, čini mi se, neka tu nova energija stvara.
Pa stvara se nova energija, tako je, klub funkcioniše, kao što znate, Beč je bio prvak Evrope 2000. godine, Beč je iznjedrio mnogo kvalitetnih i dobrih sportista, osvojača medalja sa olimpijskih igara, sa balkanskih i evropskih i svjetskih prvenstava, imamo Tisu, imamo sportske terene, počev od zatvorene hale preko ovaj kompleks otvorenih bazena sa svim sadržajima. Isto tako imamo kod nas na stadionu i veliki teren sa veštačkom podlogom pod reflektorima, pogodan za sa uslovima i pogodan za pripreme sportista u svim vremenskim uslovima i u svakom vremenskom periodu.
Kakva je situacija evo ovih posljednjih nedelja? Imate li možda povećano interesovanje potencijalnih turista od kada je krenula polako da se smiruje situacija?
Pa imamo,
sa koronom?
U svakom slučaju, mi smo uvek bili okrenuti ka sportsko-rekreativnom turizmu baš zbog tih navedenih uslova. Tako da ljudi već unapred znaju i mi smo poznati po tome i dolaze sportske ekipe svih uzrasta iz različitih sportova na pripreme kod nas u grad.
Sinoć sam malo špionirao i gledao televiziju Bečej, pa sam video da su organizovani neki kampovi za decu i da je u planu da se organizuje tokom celog leta, tako da,
ima aktivnosti tokom celog leta tu, pogotovo jedan od inicijatora Kancelarija za mlade opštine Bečej,
tako i oni će nam doći ovde da
popričamo.
Oni
to jako dobro rade, tako da ima toga stvarno tokom celog leta.
Ima. Milane, hvala vam mnogo na ovom kratkom gostovanju pod znacima navoda u našem jutarnjem programu, iako smo mi gosti u vašem gradu. možemo samo da eto pozovemo slušalce da ukoliko ovog leta nemaju druge planove, svrate malo i do Bečeja i da se upoznaju
tako
sa
kulturno-istorijskim. Hvala vama na pozivu za učestvovanje emisiji i eto pozvao bih ljude da dođu, da prošetaju Beče. Beče je jedno mirno panonsko mesto sa dobrim ljudima, dobiđu Šlajs, dobiđu Fantas, dobiđu naš centar i da uživaju u kupanju da li na Tisi, da li na bazenima i u gurmanskim specijalitetima koje nudi naš grad.
Koje nikako ne treba zaboraviti.
Tako je.
Hvala vam još jednom. Bio je ovo Milan Onjin, direktor turističke organizacije Beče. za razliku od gradske vreve i žurbe i strke u velikom gradu, mislim na Beograd, u Bečeju dominiraju biciklovi i mnogo opušteniji ljudi nego oni kakve viđamo u našem glavnom gradu. Zaista je divno sedeti ovde na centralnom gradskom trgu u Bečeju i posmatrati grad kako se polako budi i ljude koji zaista koriste bicikl kao svoje glavno prevozno sredstvo. Ovde je već 26 stepeni, mada je trenutno najtopliji grad u Srbiji Zrenjanin sa 28, a potom slede Beograd i Novi Sad sa po 27 stepeni. U Nišu je 22, u celoj Srbiji temperature iznad 20, osim u Požegi gde je 19 i Sjenici gde je vrlo prijatnih 13 stepeni. U ovom posebnom izdanju našeg jutarnjeg programa iz Bečeja razgovaramo malo i o kulturno-umetničkom društvu Pete Fišandor, koje ove godine obeležava 30 godina svog rada, pa smo u goste pozvali Silviju Fenjveš i ona je sekretarica ovog kulturno-umetničkog društva da nam da malo više informacije o tome šta sve oni rade. Dobro jutro, Silvija, i hvala.
Dobro jutro svima i svim slušaocima radija.
Čestitam na lepoj jubilarnoj godišnjici, 30 godina postojite.
Hvala vam.
Šta sve radite i kako organizujete svoje aktivnosti?
Znači, kulturno-umetničko društvo Pete Fišandor je osnovan 1991. godine na inicijativu i posticanje bečejskih građana. I postepeno oživljava kulturni život uprkos početnim poteškoćama. Postepeno se formiraju nove sekcije, tu plesne grupe modernih plesova, folklorne grupe, sekcije za ručni rad, sekcije amaterskih slikara i glumaca, kao i literarna sekcija i sekcija pevača, hora i muzičara. I to postepeno to se razvilo i došlo do 30 godina kako postojimo.
Da, koje sve manifestacije organizujete tokom godine?
Znači, kulturno-umjetničko društvo ima cilj udruženja, u stvari organizacija kulturnih života građana mađarskog maternjeg jezika, kao i očuvanje vrednosti predaka i tradicije, odnosno okupljanje i obrazovanje mladih. Manifestacije tokom godine proslavljamo praznike, to su nam od izuzetnog značaja, godišnjice, organizacijom prezentaciju knjiga, dečje radionice, takmičenja, izložbe, kao i balove, plesne večeri. To skoro svakog vikenda se održava neka kulturna manifestacija u našem društvu. I ciljam da našim programima, manifestacijama negujemo kulturu, da okupimo kako omladinu, tako i starije osobe sličnim interesovanjem i da obezbedimo kvalitet zabavu za pristupnu za publiku.
Kakvo je interesovanje najmlađih generacija?
Najmanja generacija je znači plesne grupe. Aha. Da li je to moderna ili folklorna. Aha. Ali početak je oko 3 godine, znači već najmlađa osoba ima 3 godine i to već to izraste do starije grupe, skoro do omladinske grupe ili možda i starije već više od 18 godina.
Pretpostavljam da imate neka gostovanja i ovdje.
Imamo
po
gostovanja,
po
da, pa najviše gostovanja imamo u Vojvodini. Aha. Znači u Srbiji. I bili smo već u raznim zemljama Evrope. Najviše smo nastupili znači u Mađarskoj.
Logično,
to je logično. Posle u Hrvatskoj, u Bulgariji, u Makedoniji, nastupali smo i u Turskoj, u Poljskoj, u Rumuniji, u Slovačkoj, a i u Italiji. Znači, paleta je velika.
Da, široka. Kako ste se snašli sada tokom ove pandemije koronavirusa? Da li vam je to nešto malo poremetilo?
Pa malo se poremetilo kao i svima nama. Znači, ono što smo mogli u okviru tog zakona smo to uradili. A ono što nismo smeli, to nismo ni radili kao svi mi ostali.
Pa da.
Ali ovaj, tu nam je pomagalo više i donatora i opština Bečej u vezi toga da opstanemo u ovoj situaciji teškoj. Ali kako je to sad, hvala Bogu, otišlo, sad već i svi mi malo dolazimo do vazduha i jedva smo čekali da što više možemo taj naš trud, rad, što u cele godine što radimo da i prikažemo ovoj publici.
Šta planirate sada tokom leta?
Pa tokom leta su više kampovi. Ali inače, cele godine mi imamo skoro manifestacije od januara do decembra. U januaru mi počinjemo sa Dan mađarske kulture, pa posle imamo ovaj karneval za decu. Posle imamo 11. april, to nam je Dan mađarske poezije, kada imamo takmičenje u recitovanju, gde otprilike učestvuju od 80-90 recitatora dece iz naše opštine. Ja mislim da je to jako
dosta,
dobro.
Dosta velika, velika brojka.
Velika. I svake godine u maju imamo ovaj, organizacije Köke tance zove,
dobro.
To je znači na mađarskom, to su više za preškolsku decu i za školsku ustanovu iz čitave Vojvodine i tu imaju priliku da pokažu svoje znanje u narodnim igrama i folklore. Tu nam je to otprilike 1500 dece ima na tom manifestaciji, ja mislim da je to jako veliki broj, lep. A što je najveća manifestacija, to je 20. avgust. To je osveštenje novog hleba na dan Svetog Stefana. Manifestacija se održava tu na ulici i to je na nekoliko lokaciji i takmičenje u kuvanju. Počinje već u jutarnjim satima, program se nastavio popodnevnim pa uveče u crkvi. I onda svečani program se nastavlja na otvorenoj bini, isto na ulici, ispred Mađarskog kulturno-umetničkog društva Peti Fišandor i završava se vatrometom. To je stvarno jedna velika manifestacija i na kraju ulični bal.
Znači,
pa to je neka
divna. 20. augusta treba doći u Bečej.
Treba doći i pozivamo ko želi dođe. I za dečnu nedelju organizujemo razne takmičenje, radionice, rukotvorine, prezentacije knjiga, ples, kao i izložbe dečnih crteža i obeležavamo Dan tolerancije, to je 16. novembar i to nam je jako važno, te u našoj multietničkoj zajednici proslava ovog datuma je veliko značaja, zato što to protiče tako da mađarska deca recituju od srpskog pesnika srpske pesme, a obrnuto isto srpska deca od mađarskog autora mađarske pesme.
Baš lepo,
i
da.
To je stvarno jedna lepa organizacija i 26. decembra je završna manifestacija gde svi članovi naše organizacije, našeg udruženja sa jednom velikom predstavom. To je božićni program, inače tu se završava godina i idemo na zasluženi odmor na zimski raz, na zasluženi odmor. To da. Nam je jedna takva
pa,
godina.
Baš ste aktivni tokom cijele godine.
Da. I trudimo
od januara
se,
do decembra.
Da. Da.
Hvala vam mnogo Silvija na ovom predstavljanju kulturnog
društva. Hvala i vama na pozivu i lep vikend, odmor.
Hvala vam, hvala, mada nas očekuje još sat i po vremena emisije tokom kojih ćemo ugostiti.
I tek onda počinje vikend.
Onda možemo malo da se odmorimo, ali evo mogu da najavim već našim slušalcima da ćemo za nekoliko minuta razgovarati i sa veslačem Markom Tomićevićem, to jest kajakašem koji je osvajač brojnih svetskih medalja.
Hvala najviše.
Igra ljudima i napravi lako lovo. nikada nisam ja od kamena. Opa njeno kao zaseda, upadam u zamku kad ne pogleda. Krene zemlja bez kad se pojavi i za novi postan brzo znojavi. Pitam se gde je granica kad iz moga srca krene varnica. Kad se pali duša plamena, nisam ja od kamena. Ona prođe brzo najbrže, a noge strašno duge, one najduže. Teško se igraju
Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao, gledao.
E, a onaj španski onom umetniku?
I to.
Stani, a onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. MTS, tvoj svet.
Spektakl na Tašmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima tiketa. Bajaga instruktori, 16. jula.
Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S27 Plus. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
Zlatne medalje na svetskim prvenstvima 2016. i 18. evropskom, srebrna medalja na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. Razne druge medalje na svetskim kupovima, zajedno sa Milenkom Zorićem proglašen za najboljeg sportistu Srbije u 2017. godini. Meni je zaista velika čast da je naš sagovornik u jutarnjem programu kajakaš iz Bečeja, Marko Tomićević. Dobro jutro, Marko.
Dobro jutro. Meni je velika čast što mogu da pričam sa vama.
Evo, ove medalje neke koje sam nabrojao su samo vrh ledenog brega u tvojoj karijeri. Mnogo si se bavio sportom i mnogo toga dobrog uradio, a to je nekako logično kad se rodiš u gradu na Tisi, da se baviš, da uđeš u čamac neki.
Pa da, slažem se, mada kao mali to mi je bilo totalno neprivlačno, jer sam par puta video kajak, bio sam debeo, pa mi je bilo nenormalno da mogu uopšte da uđem u to. Međutim, eto, život je drugačije odlučio. Ja sam zapravo počeo se bavim vaterpolom i bavio sam se jedno 6-7 godina, što je u Bečiju bilo, skoro svi smo se time bavili, s obzirom na istoriju tog sporta ovde. Mm-hmm. Onda sam se zaljubio i to me odvuklo na Tisu, vidio još par drugara kako kreću i tu sam se zaljubio u taj sport.
I evo tako već dugo godina.
Pa i sad, evo, da, traje, sad, mogu da kažem, malo ta zaljubljenost opada s godinama, kao i sa svim ostalim. Naravno, volim da veslam i u Tisu, ne da volim, nego i doselio sam se na Tisu, živim baš na obali, to je sasvim sigurno, ali ti napori koje sam nekad voleo, sad baš mi ne prijaju toliko.
Pa dobro, ne može se baš dugo održavati vrhunska forma, to je velika.
Pa u našem sportu zapravo ima dosta ljudi koji do 40. godine, koji su i krenuli veoma rano da prave rezultate i do 40. godine prave vrhunske rezultate, tako da to je sve individualno, zavisi kako je, čiji proces i kako sazreva. Možda ja sad trenutno razmišljam da je meni možda vreme da probam nešto novo, ali za sada sam još uvek u sportu.
Osim sporta, baviš se još nekim drugim stvarima, koliko čujemo?
Bavio sam se malo ugostiteljstvom, pogotovo prošle godine kada je bila korona. Imamo restoran na Tisi, jedan porodični, tako da probao sam i to, međutim pobjegao glavom bez obzira nazad u kajak, jer je
kajak sigurnije mesto.
Pa malo je ono nešto na šta nisam navikao.
Aha.
Ipak sam se bolje snašao u sportu. Sa bratom isto radimo i teretanu tu u Bečiju, to je već nešto što mi je bliže i što...
Prirodnije,
da. Vidjet ćemo šta će se dešavati u budućnosti, a za sad još uvek redovno veslam.
Dobro, kad se kaže redovno, šta to znači? Koliko puta nedeljno?
To znači dva puta dnevno imam trening na vodi, jedan trening u teretani ili trčanje, kao taj dopunski, tako da... Dosta mora da se radi u ovom sportu, jer je sport u kojem je uključena i snaga i izdržljivost, i onda jednostavno da bi sve to odradio, puno rada je potrebno. I jednostavno nema prečice za to.
Da. Dobro, tu su i zaista sjajni rezultati koje si ostvario. Eto, pretpostavljam, ne znam šta ti od svega toga najviše znači, da li ta olimpijska medalja, kažu svi sportisti da je to...
Olimpijska medalja, da, to mi je onako jako dugo bio san. I naravno, kad smo osvojili, to je jedno onako sreća, ali veliko i rastrećenje da znam da sam neko to, kako kažem, uradio u moje karijeri. Jer ipak stvarno puno toga uloženo u taj sport, tako da veliko zadovoljstvo bilo. Međutim, bili smo drugi, tako da mi je ipak, da kažem, jedna od omiljenih medalja svetsko prvenstvo 2017. jer tad smo stvarno pobedili i to smo pobedili ubedljivo. U Riju su nas pobedili Nemci, bili smo mi na kraju blizu njih, ali generalno celu trku su oni dominirali, dok smo ovde stvarno imali onako trku u našim rukama i, da kažem, zgazili smo ostale, tako da to mi je da. Recimo omiljena trka.
Kada kažeš mi, red je da pomenemo i Milenka Zorića.
Naravno, da, tako, to Milenko je nekako... Zorić, moj partner u dvosedu od 2015. godine, znači tu smo osvojili te godine bronzu na svetskom prvenstvu, tako izborili normu za Rio. U olimpijskoj godini osvojili srebro na evropskom, srebro na olimpijadi, 17. srebro na evropskom, zlato na svetskom, 18. zlato na evropskom prvenstvu u Beogradu, gde smo oborili svetski rekord, koji je i sada svetski rekord. i bronzu 2018. Posle toga 2019. malo je došlo do pada motivacije, rezultata. 2020. korona.
Da.
Ja sam bio ugostitelj. Tako da sad se vraćam u taj sportski život. Malo je sad
koliko
teško.
Koliko te je ta korona poremetila u tim redovnim aktivnostima i održavanju forme?
Pa, najviše me poremetilo to što sam znao da neće biti olimpijade. Mm-hmm. Mi normu nismo imali, ali je trebalo da bude takmičenje do kvalifikacije za olimpijadu. Tako da kada sam čuo da je odložena olimpijada, pa samim tim ide do kvalifikacije, meni se malo sam se rasteretio i kao to je sad negde daleko, mm-hmm. pa sam se i opustio više nego što bi vrhunski sportista trebao. Tako da, eto, ove godine kada smo trebali da se trkamo za tu normu, nismo bili spremni za to. Prvo smo izgubili kod nas u državi od jednog dvoseda. Oni nisu stigli do norme. Tako da ovu olimpijadu ćemo propustiti.
Dobro, držimo palčeve za narednu.
Nadam se da ćemo do naredne da
ako
biti
do tada
aktualni.
Budete ostali aktivni. I ti i Milenko. Nažalost, nemamo baš dovoljno vremena da pomenemo sve. Voleo bih samo da čujem kakvo je sada interesovanje u Bečeju među klincima za veslanje. Da li ih i dalje to privlači? Vidiš li tu neke nove nade, naslednike?
Ja sam očekivao da će interesovanje biti malo veće. Sad ne znam šta je razlog. Generalno, u Bečeju manje ljudi nego što je bilo. Manje ljudi, dece po školama. Tako da verujem da i na drugim sportima ima nešto manje ljudi u poređenju sa tim kada sam ja kretao na kajak, gde smo mi imali pionirsku celu generaciju, imali smo po dva čamca, dva četverca, dva dvoseda, jednoseda u muškoj i ženskoj konkurenciji, tako da sada nismo ni blizu toga. Tada smo bili ekipni prvaci u pionirskoj kategoriji, znači do 14 godina. Sada imamo bukvalno par dečaka u tih godina, tako da iskreno nisam zadovoljan kako za sada, kako interesovanje, ali nadam se da ću u jednom momentu ja moći malo više da se angažujem oko toga i oko dece, da napravimo tu još i neke šampione, a i što je najbitnije, da dovedemo još dece tu na Tisu, da budu u prirodi, da se kupaju, kao što smo i mi krenuli, pa sad ko bude krenuo ka olimpijadi neka ide, ali najbitnije da svi budemo tu, da se družimo i da budemo zdravi.
Jeste. I time ćemo da završimo ovaj naš razgovor, pošto nam vreme stalno ističe, stalno se jurimo.
Hvala na ovoj prilici.
Uživajte
u večeru.
Hvala Marko što si nam bio gost u ovom našem improvizovanom studiju. Čuli ste kajakaša iz Bečeja, Marka Tomićevića.
All hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights of your paws or we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay it. The life we gon' party like a DJ, y'all are free saying it's the one on my DK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Glow is the place and the high is the feeling. World is a club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing.
Evo, tačno je 11 minuta do 9 sati, odmotava se fino ovo naše jutro u Bečeju, počeli smo u 6:30, dakle pre više od 2 sata i već ugostili dosta sagovornika u našem improvizovanom studiju. Sedimo naime na centralnom gradskom trgu u Bečeju, Trgu oslobođenja, u kafe-restoranu Baron, koji nas je ljubazno ugostio i omogućio da emitujemo program odavde sa ovim divnim pogledom. I posle razgovora kojim smo otvorili jutarnji program sa jednim iskusnim novinarom ovde iz Bečeja, Vlastom Jankovim, evo sada razgovaramo sa njegovom mlađom koleginicom, urednicom portala Moj Bečej, koji je ovde najčitaniji, ako sam ja uspio dobro da shvatim, sa Anom Maćimović. Ana, dobro jutro i dobro nam došla.
Da. Dobar dan, bolje vas našla, hvala što ste izdvojili vaše vreme i što ste program koncipirali danas ovako ovde u Bečeju.
Jeste. Pa eto, smatrali smo da bi bilo lepo da dođemo u grad koji je dobio to priznanje da najbolje komunicira sa svojim građanima. Aleksandar Đekić nam je pričao malo više o tome, a ja bih volao da čujem kako to izgleda raditi u jednom portalu u manjem gradu. U Beogradu je sasvim druga perspektiva kada se radi u medijima. Kako to izgleda u Bečeju, konkretno na portalu Moj Bečej?
Znate kako, mi postojimo od 2012. godine, to je punih 9 godina, mm-hmm. prošli smo sve i sva što se kaže. Ove, sa jedne strane jeste nekada interesantno, sa druge strane nekada vrlo naporno, iako smo mlad mediji, mm-hmm. u odnosu na neke druge koji postoje u opštini Bečej. Sa druge strane, trudimo se da imamo taj neki istraživački duh, da negujemo analitičko novinarstvo, koje je danas vrlo teško i na kraju krajeva vrlo skupo.
Jeste.
A sa druge strane, tu je i svakodnevno informisanje i ona informativa, što se kaže, i teško je postići. Mala nam je redakcija sa jedne strane, a sa druge strane tu je i kolektiv nekako bliži, mm-hmm. i ove, u tom smislu, ako treba da ocenim, ja sam zadovoljna.
Dobro je, drago nam je. Pokrivate sve vesti, od sporta i kulture do politike i javnih finansija, što vam je negde posebno važna tema. Kako postižete ako ste tako mali kolektiv? Kako ste se organizovali?
Teško je. Znate kako, još je, pošto je mlada redakcija, iako kolega Janko sa kojim ste imali priliku jutro za razgovor, to nam pomaže u onom sportskom delu.
Aha.
Što se ja nekada šalim i kažem, veteran i juniorka. Ta juniorka bih bila ja, a on bi je, da, veteran. Tako da imamo od mlađih novinara, imamo i novinare saradnike, dosta nam saradnici pomažu. To je i koleginica koja dopunjava, mislim, važan segment, a to je informisanje na mađarskom jeziku, tako da i tu pokušavamo da budemo i dosledni i da informišemo sve naše građane i na srpskom i na mađarskom jeziku. Jeste teško, radimo, rekla bih, svakodnevno, jer portal mora da živi.
Da.
Bar je tu neki naš dogovor u redakciji, da portal mora da živi svakog dana, da moramo da dopunjavamo vesti, to je nekad i vikendom. Fino smo organizovani u tom smislu, zna se ko nosi veći deo posla, ko negde manji. Malo je teško, ako mogu da kažem, u smislu financija, ipak se mi finansiramo kao, projektno se finansiramo, nama je i osnivač Bečejsko udruženje mladih, tako da negde tu u tom smislu ima prostora da se napreduje.
Da, finansijska situacija u medijima, znamo svi kakva je, radeći iznutra, i pogotovo je veliki problem sa projektnim finansiranjem. koje dosta ovako štuca, hajde tako da, da kažemo, Srbija ima tu dosta problema u sprovođenju, ali nekako ipak uspevate to sve da prebrodite. Evo, gledam vaš sajt ovog jutra i tu su informacije od delova Bečeja koji će danas biti bez struje, preko naslova tri aktivna slučaja zaraze od koronavirusa do predstavljanja monografije Ravnica će ga pamtiti Isidor Handađev i informacije da je Vojvodina iz Bačkog Gradišta zatvorila levu stranu, pa sve do informacije o predstavi Couching u subotu u Bašti pozorišnog kluba. Dakle, baš ovako pokrivate.
Pa jeste, kao što ste primetili, dominiraju negde sportski kulturne vesti, neka istraživanja spremamo i da publikujemo, na kraju krajeva biće i o tome reči, ali najviše negde, ako mene kao urednicu, najviše pasionira onaj deo što se tiče javnih financija i sve ono što ste spomenuli i što je bila možda i tema jutros, da je opština Bečej najtransparentnija lokalna samouprava u Srbiji već drugu godinu za redom, osim što je to negde doprinos skroman našeg osnivača, Bečejskog udruženja mladih, sa druge strane, mislim da je i portal doprineo u tome, jer konstantno izveštavamo o stvarima koje možda drugim medijima nisu toliko zanimljive. Od skupštinskog zasedanja, što je u redu, ali sa druge strane tih nekih akata koji prolaze veće, koji treba da se, mnogo toga idemo često i na javne rasprave po lokalnim mestima, tako da razgovaramo i sa ljudima, pokušavamo da dopremo i do onih ljudi do kojih drugi mediji možda čak i u lokalu ne dopiru, to su najmanja sela, najmanja mesta, ugrožene grupe, marginalizovane grupe ljudi, mladi. Mislim da treba da napomenem da dosta vodimo računa o tome da u okviru redakcije edukujemo mlade ljude, tako da negde u tokom letnjeg perioda mladi imaju i priliku da prave svoj sadržaj, autentičan sadržaj, tako da ih i osnažujemo i pozivamo naravno da učestvuju u našem programu. I tu se isto, čini mi se, izdvajamo ne samo u Bečeju, nego i na nivou cijele države.
Da li se povezujete sa nekim drugim lokalnim medijima poput vašeg portala, da li se umrežavate, koliko vam je to važno?
Jeste, inače portal Moj Bečej je jedan od osnivača asocijacije online medija koja postoji već nekoliko godina, tako da u tom smislu i naš medij je aktivan. Mi smo svi članovi Nezavisnog udruženja novinara Srbije i naravno u okviru i drugih nekih mreža kao što je Lokal Press i druge stručne, strukovne u stvari organizacije i tu smo. Ako saradnja sa kolegama na lokalnom nivou je fantastična, zaista. Razmenjujemo iskustva, kolegijalan je odnos, ne znam kako je u Beogradu i u drugim mestima, u tom smislu ja iskreno ne bih se menjala. Dopada mi se ova energija koju mi ovde imamo, pomažemo se, sarađujemo. Tako da.
Jako mi je drago da to čujem. Nedavno sam bio na jednom predavanju gde jedan stariji i iskusni kolega rekao u stvari da novinarstvo počiva na malim lokalnim medijima i da svi mi u Beogradu u stvari stojimo na vašim ramenima i da ne bi bilo našeg grada bez vašeg na lokalu, tako da mislim da je jako važno da postoje portali poput Moj Bečej ili bilo koji drugi u nekom manjem.
Jeste, lepo je čuti tako nešto i zaista ja sam kao, opet da kažem, urednica onako skromno, drago mi je što mogu negde i svoj senzibilitet da tu negde pokažem i da ima mladih ljudi koji rade sa nama i koji bi radili. Opet, ako nismo spomenuli, mi negujemo i to neko televizijsko, odnosno video novinarstvo, imamo i studio, tako da mnogo smo zagrizli od početka, e sad dok je entuzijazma i nekog ovakvog stanja, recimo da je u redu, dok ima tema ima na svakom ćošku, samo treba znati tome pristupiti.
Da,
eto,
da.
Negde to.
Možda je nama iz Beograda neobično da čujemo da ima toliko tema i o nekom manjem mestu. Mi verovatno imamo sasvim drugačiju perspektivu i verovatno malo iskrivljen pogled na život u malom mestu, ali ima i tekako o čemu da se izveštava u svakom mestu. Da.
Ima, nađemo zaista od skupštinskog materijala koji je sam po sebi negde kad ima 18 tačaka na dnevnom redu.
Da.
Ako treba se to pročitati, ne znam baš, evo prilika da kažem da li baš svi odvornici pročitaju kao što naša redakcija dođe pripremljena na zasedanja. Tako da, recimo, ako krenemo samo od toga, od tih nekih godišnjih planova, i uvijek negde kažem, ako mogu da podvučem, da je nama važno ne samo da postavimo pitanje i da otvorimo temu, nego da zahtevamo odgovore na naše pitanja i na kraju krajeva da ispratimo šta se to dešava posle. Da li smo napravili neku tu, da kažemo, promenu, neku socijalnu promenu, da li je to našem sagovorniku tu je malo teže doći do sagovornika, doći do nekog ko je zaista onako iskreno voljan da izađe u javnost, da kaže, da se možda negde i zameri, ovo je mala sredina i onda nije lako, ni nama kada postavimo negde nezgodno pitanje, ali se tako da kažem, ali sa druge strane je, opet to je poziv. Mi smo naš poziv shvatili vrlo ozbiljno u tom smislu da očekujemo odgovore i promene.
Drago mi je da to čujem, Ana, i time ćemo da završimo ovaj naš kratak razgovor. Mnogo hvala na gostovanju u jutarnjem programu Radio Beograda.
Hvala vama na ovoj izuzetnoj prilici.
Čuli ste Anu Aćimović, urednicu portala Moj Bečej. Evo, ulazimo polako u poslednji sat jutarnjeg programa koji emitujemo ovog 7. julskog jutra iz grada na Tisi. Još će biti gostiju u našem improvizovanom studiju i obavezno ostanite i u narednom satu uz Radio Beograd. Za minut i desetak sekundi slede nove vesti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu se održava nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Delegacija Beograda, koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, pokrenuće pitanje formiranja zajednice srpskih opština, a insistiraće i na drugim važnim pitanjima koje Priština mora da reši, pitanju nestalih, slobode kretanja i energetike. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da bi današnji sastanak trebalo da bude priprema za razgovore predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija. Ishod dijaloga, kaže, ne zavisi samo od Beograda.
Nažalost, iz Prištine ne stižu ohrabrujuće vesti da je moguće da dođe do napretka u dijalogu. Kurti je sada postavio još jedan dodatni uslov, pored toga što traži od Beograda da prizna lažnu državu Kosovom, kaže da to priznanje treba da uključi i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, što bi u prevodu značilo da Srbija treba da se izbori, na primjer, kod Ruske federacije ili kod Kine ili kod neke druge zemlje koje ne priznaje lažnu državu Kosovo, kao Španije, recimo, da oni priznaju Kosovo, pa onda ćemo u paketu sve i mi da ih priznamo i istovremeno postanu članicu Ujedinjenih nacija. To su potpuno nerealni zahtjevi koje Kurti je postavio, ali to samo ukazuje da on nije posvećen dijalogu i da ne želi da se postigne bilo kakav napredak, već jednostavno hoće da stvori situaciju koju bi u jednom trenutku razgovori bili prekinuti, a Beograd optužen za neuspeh.
Prištinu će prvi put kao šef pregovaračkog tima predvoditi potpredsjednik vlade privremenih institucija Besnik Bislimi. Domaćin današnje runde biće specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ali zabrinjava broj novozaraženih. U danu za nama potvrđeno je 110 slučajeva koronavirusa, otestiranih više od 9000 ljudi. Preminule su dve osobe. U bolnicama su 283 pacijenta, od kojih je 12 na respiratoru. U svetu je trenutno najveća pretnja delta soja, a ne isključuje se ni pojava novih varijanti virusa. Rešenje je, kako kažu lekari, vakcinacija što više ljudi. Nemačka danas ukida zabranu putovanja iz Velike Britanije, Portugalije, Rusije, Indije i Nepala. U Grčkoj je samo na jednoj zabavi u Atini stotinak mladih zaraženo delta sojem, prenose lokalni mediji. Zbog toga će od sutra ugostiteljski objekti moći da rade samo ako imaju obezbeđena mesta za sedenje. Spasioci su pronašli tela 9 nastradalih na ruskom dalekom istoku u padu aviona Antonov 26, koji je letao između Petropavlovska, Kamčatskog i Palane, potvrdili su iz ruskog sektora za vanredne situacije. Juče su pronađeni i delovi aviona nestalog na Kamčatki, u kome je bilo 28 ljudi, a prema do sada raspoloživim podacima u nesreći nema preživelih. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko zapretio je Zapadu da će ograničiti tranzit kroz zemlju u slučaju novih sankcija protiv Minska. Primjena restriktivnih mera kao instrumenta pritiska na suverenu državu bezakonje je i ucena na međunarodnom nivou i ukoliko budete vršili pritisak novim sankcijama, zaobilazit ćete Belorusiju preko Severnog pola i Sredozemnog mora, izjavio je Lukašenko. Demokratski front predložio je na sastanku parlamentarne većine da novi crnogorski premijer bude predsjednik Demosa Miodrag Lekić, saopštio je jedan od lidera DF-a Andrija Mandić. On kaže da za koaliciju za budućnost Crne Gore vlada Zdravka Krivokapića nije položila test, ističući da su nezadovoljni na više nivoa, kao i da su od vlade dobili nipodaštavanje i ružan odnos. U Kanu je počeo 74. filmski festival, a svečano su ga otvorili Pedro Almodovar, Spike Lee, Jodie Foster i Bong Joon-Hon. Za Zlatnu palmu takmiče se 24 ostvarenja, a žiriju će predsedavati američki reditelj Spike Lee, prvi afroamerikanac na toj poziciji. Tokom festivala koji traje do 17. jula bit će prikazano više od 60 filmova. Danas je Ivanjdan, praznik posvećen rođenju Svetog Jovana, proroka, preteče i krstitelja gospodnjeg. Po običaju pletu se venci od ivanjskog cveća u koji se stavlja beli luk da kuću čuva od groma. U mnogim krajevima pale se ivanjske vatre, a veruje se da voda dobija posebnu moć. Ponegde se organizuju i vašari. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra četvrtfinale Wimbledona protiv Mađara Martona Fučovića. Meč počinje u 14:30 uz prenos na prvom programu naše televizije. Na Wembleyu se od 21:00 u polufinalu Evropskog prvenstva u fudbalu sastaju Engleska i Danska. Prvi finalista je Italija, koja je sinoć posle boljeg izvođenja 11-teraca savladala Španiju. Američki košarkaš Zach Lidej, treće je pojačanje Partizana za narednu sezonu, saopštili su crno-beli, a kako se navodi, 27-godišnji centar potpisao je dvogodišnji ugovor. Pre njega Partizan, čiji je novi trener Željko Obradović, doveo je Kevina Pantera i Aleksu Avramovića. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura od 34 do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 999 milibara, tiho je bez vetra. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović. Thank you.
zagreva se situacija u Bečeju, temperatura je već 28 stepeni, a slično je i u drugim gradovima u Srbiji. I dalje prednjači Zrenjanin gde je već 30, u Novom Sadu i Subotici kao i Beogradu 29 stepeni, pred nama je jedan vreo letnji dan sa temperaturama iznad 35. Mi smo ušli u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, koji emitujemo iz Bečeja. Sedimo na centralnom gradskom trgu i uživamo u zaista divnom pogledu na zadužbinu baronice Efimije Jović, na katoličku i pravoslavnu crkvu, ali i na zgradu u kojoj se nalazi gradsko pozorište i za koju kažu da je možda i najstarija u gradu. Ima zanimljiv istorijat, bila je i kasarna, bila je još štošta, a i Centar za kulturu Vuk Karadžić, danas je to zvanično gradsko pozorište u Bečeju i direktor pozorišta nam je ovde trenutno u vrućoj stolici, da. Šalim se, Zdravko Petrović je direktor, dobro jutro Zdravko.
Dobro jutro, dobrodošli.
E, bolje našli.
Da.
I moram da priznam da smo se lepo snašli, između ostalog i zahvaljujući vašoj pomoći i domaćinstvu, ovako, ako smem da upotrebim taj izraz. Zdravko, kako izgleda kulturni život u Bečeju? Stigli smo nekako i do te teme u našem jutarnjem programu.
Da, tako je. Dosta je dinamičan, mogu reći, bez obzira na to što smo prilično mala sredina i nakon ove učestne ogromne pauze ili uprkos njoj, prilično je dinamično. I sada, eto, iako je letni period, ne posustaju programi ni aktivnosti, naprotiv, i svi smo se uželili, mi i publika, tako da smo i koncipirali. Inače imamo tu prednost ili sreću da u bašti ekonomske škole, znači koje je pozorište na neki način spojeno, da? Mislim, naravno kao zgrada, imamo fantastičnu baštu koju mi sad zovemo bašta pozorišnog kluba, zapravo jeste naravno bašta ekonomske škole, jer preko leta dok nema nastave ona je, pripada na neki način, zapravo koristimo je i većina programa se zapravo nalazi tu, idealna, prelepa bašta koju ste vi bili jučer, tako je, koja je idealna za razne programe, kao što ćemo imati filmske projekcije, predstave, koncerte, tribine, književne večeri, što jeste inače koncepcija rada gradskog pozorišta, koje nije baš, kažem, klasično pozorište koje se bavi isključivo pozorišnom delatnošću, nego je ono koncipirano više kao neki kulturni centar ili centar za kulturu, pa samim tim većina aktivnosti koje imamo, odnosno aktivnosti koje imamo su prilično raznolike i održavaju se u mnogobrojnim uslovima, nekoliko tih prostorija koje imaju, koje zgrada pozorišta ima, tu su naravno i bioskopske projekcije. Baš na prošle godine dobili jedan veliki projekat od Filmskog centra Srbije, pa smo radili digitalizaciju sale, pa sad imamo i ozbiljnu opremu za puštanje 3D filmova, a prostor je prilično multifunkcionalan, pa imamo mogućnosti za razne programe da održavamo.
Kada smo kod filmova, praktično do juče ili do pre dva dana je u Bečeju okolini trajalo i snimanje jednog filma, Slobodana Šijana, Budi Bog s nama.
Jeste.
Imali ste veliki broj gosti ovde u gradu.
Tako je, pa
jeste li bili nešto u kontaktu?
Kako da ne, bili smo u kontaktu i pre snimanja filma, jer mi zapravo pre 5 ili 6 godina sad već je opština Bečeja pa i gradsko pozorište učestvovala sa istom produkcijskom kućom, Gargantua Films, u produkciji filma Jesen samuraja, koji se najvećim delom čini mi se snima u Bečeju. I baš sam pričao i na konferenciji za štampu posle tog filma, mi smo rekli hvala, ali nikad više, ne zbog toga što je ta saradnja bila loša, malo pako, bila je vrlo dobra i zanimljiva za naše sugrađane, ali jednostavno jako mnogo zahteva naprave, prosto jako mnogo ljudi, jako mnogo ljudstva, infrastrukturno i svakom drugom smislu, jako mnogo i energije i vremena. I onda je došao producent Marko Paljić, rekao je snimit ćemo ponovo film u Bečeju, mi smo rekli dobro, ne znam baš, pa je onda rekao dve ključne reči, to sam rekao na konferenciji za štampu, dve magične reči, to je Slobodan Šijan. I tada kad je to rekao, kad smo čuli Slobodan Šijan ponovo snima film, i to kod nas u Bečeju, mi smo naravno vrlo rado ozareni pristali na to. I eto, tik neki desetak dana, zaista je mnogo sugrađena u svakom smislu pomoglo snimanje filma, naravno opština Beče na prvom mestu, pa i gradsko pozorište, ali i mnogo naših sugrađana koji su učestvovali u filmu, neki kao statisti, neki kao pomagači, neki kao likovni radnici, neki kao pomoćnici, tako da kažem, i ove godine neće biti taj film gotov, biće sledeće godine, ali je filmska ekipa fantastična, zaista. Goran Bogdan, Miloš Biković, Sloboda Vićalović, Nebojša Dugalić. I moram da kažem da tema izvanredna i meni lično jako zanimljiva o Boško Tokinu, jednom gotovo zaboravljenom avangardisti intelektualcu koji je poput onih velikih srpskih i jugoslovenskih autora kao što su Rastko Petrović, Stanislav Inaver i tako dalje, živeo i radio u centru tadašnje avangarde, to je bio Pariz, doneo ili za, bolje reći pokuša da donese tu kulturu ovde. Naravno da su kao i uvek u jednom konzervatoru sredini nailazila na mnogobrojne otpore i film govori delom i o tome, ali to nije autobiografski film o Bošku Tokinu, to je film o 20. i 30. godinama i još jedan film koji govori o toj zanimljivoj epohi koja je dosta prilično aktuelna, prilično, da kažem, popularna u poslednje vreme, još u filmovima Bjelogrlice i tako dalje, ovo je iz jednog drugog ugla, ali vrlo, vrlo zanimljivo.
Malo ćemo samo skrenuti sa teme gradskog pozorišta, voleo bih da pomenemo i kuću braće Tan, koja je takođe značajna kulturna ustanova. Nažalost, nismo uspeli da snimimo sagovornike i odatle, nemoguće sad baš da sve uspemo.
Naravno.
Ali i to su dva brata iz 19. veka, rođeni Bečejci, koji su ostavili značajan trag. Jedan je oslikavao crkvu na koju gledamo odavde, drugi se bavio hemijom.
Jeste, bio je i predsednik Mađarske akademije nauka, značajne ličnosti. Da, njihova kuća, ona se inače nalazi na 50 metara od gradskog pozorišta, ja bih naravno mnogo njima govorio, to ne bih ni znao previše o tome, ne bih se mešao u tu stvar, njihove autobiografije, ali njihove biografije, ali ta kuća inače zaista je jedna vrsta malog naučnog centra koji se bavi izuzetnim stvarima od promocije nauke pa do nekih zanimljivih etno-kulturnih programa i sadržaja i naravno one su prava adresa i pravi sagovornici za to, ali jeste važna i važna institucija, jeste zanimljiva stvar i za Bečejce, za sugrađane, i za goste naravno, jer mogu da vide zaista raznolik program u toj instituciji.
Da se vratimo na gradsko pozorište, ukoliko sam uspeo da se informišem za ovo kratko vreme koliko smo u Bečeju, to je od juče popodne, uskoro imate jednu zanimljivu predstavu koja se zove Couching i koja je već nekoliko godina, ako sam dobro shvatio.
Da, u subotu imamo Couching. Da, pa to je predstava naših, ajmo kažem, slobodno kažem, naše prijateljice pre svega, velike srpske glumice, beogradske prvakinje Narodnog pozorišta iz Beograda, Dušanke Klistojanović. Kad kažem prijateljice, mislim u tom smislu što je ona, mi se šalimo, doživotni član žirija Pepemora, naše festivala monodrame, ali zaista je tako, ona je jedan važan segment te naše priče i uvek je, kad god može, sad je to bilo srećem, uvek u žiriju tog festivala. Ona je učestvovala prvo na festivalu i mi se dogovorili da ona bude u žiriju i to je jedan zaista značajan festival, ako mogu tako neskladno da kažem. A predstava Couching je jedna duodrama, stvari više jedna kabaretska predstava o modernim ženama i načinu, odnosno kako je teško danas dvema savremenim ženama da opstanu u sadašnjem svetu, zapravo da se odupru ludilo oko nas, da pokušaju da ostanu normalne, a već u nekim godinama kada žene nisu previše mlade.
To je, čini mi se, sada za vikend.
Jeste, to je subotu predstava, izvanredna kabaretska predstava Aleksandra Janković, tako je, glumice, takođe popularna, pored naše Dušanke, jedna interesanta predstava kabaretskog tipa koju bih svakako preporučio, naravno jedna u nizu koja će biti ovog leta.
I šta ćete još tokom leta imati na repertoaru?
Mi smo počeli sa ovim festivalom Slobodna zona, imali smo nekoliko muzičkih događaja ili koncerata, imat ćemo još nekoliko filmskih projekcija, odnosno filmskih ciklusa koje mi često negujemo, ciklus argentinskog filma, imamo često omaže različitim autorima, imat ćemo, nadam se, festival Kontrafest, muzički festival u krajem avgusta, kažem nadam se, nikad ne možemo 100% da znamo šta nas čeka za mjesec i po dana, ne možemo predugo da planiramo, ali to je, kao što samo ime kaže, Kontrafest, festival koji je kontra cekom mainstreamu, gde su uglavnom neki alternativni bendovi Srbije iz okolnih zemalja. Imat ćemo nekoliko još Goranom Gostovićih predstava i dosta naših predstava koje putuju na nekoliko festivala. To je, mislim da svih pet predstava koje su, ne mislim nego znam, svih pet predstava koje su trenutno aktualno će učestvovati na nekim festivalima u tokom leta.
Pa to je baš lepo, da. Generalno, kako izgleda kulturni život jednog malog grada od 20.000 stanovnika u poređenju sa ogromnim milionskim Beogradom?
Da, meni je teško to da poredim. ali mislim da nije da mu ne fali previše sadržaja. I tokom leta, naravno, i biblioteka i druge ustanove imaju svoje sadržaje i tokom leta i tokom cele godine, oni su preko leta prilagođeni vremenu i uslovima. Sreća pa svi imamo neke bašte koje koristimo u tom periodu za različite radionice, programe i tako dalje. Kulturni život u Beču možda nije prebogat, ali sigurno ga ne manjka, to je jako važno. Sad ne mogu da poredim i Ružno, poredim sa nekim drugim opštinama, ali činjenica da ga ima mnogo više nego nekim drugim mestima. To je suštinski bitno. Ja mislim da ne grešim, da to možete proveriti sa našim sugrađanima, ali da ga zaista ima dovoljno.
Dobro, drago mi je da to čujem, a iz svega onoga što ste nam ispričali može se izvući baš takav zaključak da se trudite.
Nadamo
da građanima omogućite što bolju i kulturnu ponudu. Zdravko, hvala još jednom na evo ovom kratkom razgovoru i predstavljanju gradskog pozorišta u Bečeju i svih njegovih aktivnosti.
Hvala vama.
Evo, tačno je 9 sati i 20 minuta. Nastavljamo jutarnji program Uživo iz Bečeja.
Eko. Kad moje uši čuju,
spektakl na Tašmajdanu 16. jula. Veliki solistički koncert Bajagin instruktora. Karte na svim prodajnim mestima Tiketsa. Bajagin instruktori 16. jula.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Sve življe na centralnom gradskom trgu u Bečeju, na trgu Oslobođenja, odakle ovog jutra emitujemo jutarnji program Radio Beograda. Sve više šetača, sve više uglavnom majki i baka koje šetaju bebe u kolicima, i dalje dominiraju i muškarci i žene koji se voze na biciklima. Kao i u svakom vojvođanskom mestu, to je glavno prevozno sredstvo. Temperatura je vrlo visoka za ovo doba jutra, dakle 28 stepeni je trenutno u Bečeju. Biće još toplije danas tokom dana. U celoj Srbiji temperature će biti 35 stepeni ili više, i već sada se osjeća da će biti jedan vreo dan ovde u gradu na Tisi. Ipak ono što je prednost grada na reci, to je upravo ta reka i blizina vode i mogućnost za osveženje, pa je nekako lakše kada imate i to saznanje. A u našem jutarnjem programu došlo je vreme da se malo pozabavimo i životom mladih ljudi ovde u Bečeju i okolini, te smo pozvali u goste Dijanu Peter, koordinatorku Kancelarije za mlade, koja se nalazi takođe ovde na centralnom gradskom trgu. Dakle, imali smo goste i iz gradske uprave na koju gledamo, i iz gradskog pozorišta maločas, a evo iz Kancelarije za mlade koja je tu. Dijana, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Hvala što ste ovde došli u naš improvizovani studio. Morali ste da pređete jedno 150 metara čitavno, otprilike, da biste stigli do ovde. Koliko sam uspeo da vidim pripremajući se za ovo gostovanje u Bečeju, dosta ste aktivni. Kancelarija za mlade u Bečeju baš ima mnogo aktivnosti tokom cele godine.
Tako je, i hvala na lepoj najavi. Zaista se trudimo. Super je što ste rekli da smo tu blizu, da smo tu na trgu. To predstavlja novinu u radu Kancelarije za mlade, budući da smo ove godine otvorili novu savremenu kancelariju, odnosno novu prostoriju Kancelarije za mlade, koja zapravo predstavlja omladinski klub. Tako smo koncipirali da imamo prostor i za radionice i za edukacije, za psihološko savjetovalište, ali i za rad sa mladima. Dakle, oni dolaze skoro svaki dan posle škole, rade tamo domaći, dok mi zaposleni u Kancelariji za mlade radimo poslove, a tako?
Moram da priznam da mi je kao psihologu jako zanimljiva ta koncepcija da imate psihologa u Kancelariji za mlade. Mislim da je to onako vredno svake pohvale.
Hvala. Kao što sam rekla, zaista se trudimo da pratimo situaciju što se tiče mladih i što se tiče omladinske politike u opštini Bečej, da komuniciramo sa njima. Naravno, imamo lokalni akcioni plan koji moramo da pratimo, i naravno tamo imamo neke smernice što se tiče aktivnosti i uopšte rada Kancelarije za mlade, ali mi volimo da imamo direktan razgovor sa mladima, da ih poslušamo, da vidimo koje su njihove potrebe, interesovanja ili problemi. I ne samo u Bečeju, nego u svim naseljenim mestima opštine Bečej. Tako da s vremena na vreme organizujemo sastanke ili razgovore sa mladima, pozovemo ih iz sportskih klubova, iz udruženja, iz škola i razgovaramo sa njima i tako smo i došli na ideju da otvorimo novu prostoriju.
I šta vam oni kažu kada ih pitate kako su i šta ih zanima ili šta bi voleli da imaju?
To je jako zanimljivo, različita je situacija u Bečeju i u drugim naseljenim mestima. Ipak ovde u Bečeju mladi imaju mnogo više sadržaja. Tu je i sportski centar, tu su bazeni, na primjer, preko leta. Ima mnogo više sportskih klubova, mnogo više kafića na kraju krajeva. Mislim, ipak pričamo o mladima,
naravno,
njima je i to
naravno,
bitno.
Kako da ne.
Ali problem je što, naravno, mladi odlaze, to nije problem samo u Bečeju, i najveći problem je to kada oni odu na studije i ne vrate se u Bečej, dakle ostanu u većim gradovima. Mladi po zakonu, mladi su od 15 do 30 godina, ta grupa. Međutim, mi najviše radimo sa srednjoškolcima, baš iz tog razloga što nekako, da tako kažem, izgubimo ih kad odu na studije. Aha. I naravno komuniciraju oni sa nama na društvenim mrežama, ali nije to to kao direktan rad sa mladima.
Kajakaš Marko Tomićević, koji je bio ovde pre otprilike tačno sat vremena, je izgleda redak slučaj nekoga ko se vratio u Bečej. On nam je ispričao da je bio pokušao da živi u Novom Sadu, jer da mu je to bio preveliki grad, i da se vrati ovde da živi na Tisi. I ispričao nam je i on da je manje mladih ljudi koji su zainteresovani i za veslanje, za kajak uopšte i kanu, i da je to očigledno jedan od problema, prosto smanjivanje broja ljudi.
Tako je, ali iz tog razloga smo otvorili omladinski klub i u Bačkom Petrovom selu. Čeka nas otvaranje omladinskog kluba u Bačkom Gradištu, sve je spremno, samo treba da svečano da otvorimo. Isto to ćemo uraditi i u Mileševu. I smatramo da to na neki način, ako ne može da reši problem, jer naravno to je mnogo kompleksnija stvar, ali na neki način da mladima obezbedimo neki prostor gde oni mogu da ili samo da igraju društvene igre, da se druže, ali da organizuju neke svoje aktivnosti, takmičenja, da gledaju filmove, da organizuju prezentacije, edukacije, i vidim da njima to puno znači.
Vi organizujete dosta događaja tokom cele godine, imate otvorene konkurse za prijave i za neke razne radionice. Hajde nam recite makar jedan deo tih aktivnosti koje imate.
Da, sad smo imali za vikend humanitarni basket turnir, koji od ove godine nosi naziv memorijalni turnir u uličnom basketu Slobodan Maleša Bobica. I mogu da kažem, ovo je već sedmi turnir po redu. Dobro, prošle godine naravno nismo imali, ali mogu da kažem da je tradicionalni događaj. Ove godine smo imali najuspešniji turnir ikada. Uspeli smo da sakupimo 133.800 dinara za lečenje Ljiljane Džilitov, ona je devojčica iz Bečeja koja ima dečju i cerebralnu paralizu. Odziv je bio, znači, fantastičan, i atmosfera i sve, tako da to je lep događaj. Mogu da kažem da kao festival košarke u centru Bečeja, kada tri dana centar pun mladih ljudi, promovišemo i sport i zdrave načine života i humanost, tako da to je nekako, taj događaj je postao simbol rada Kancelarije za mlade. Ali naravno, pored toga organizujemo i kulturne sadržaje, imali smo konkurse, fotokonkurs, videokonkurs, literarni konkurs za mlade, volonterske kampove. To je isto onako velik događaj u Goranskom parku u Bečeju. Razne radionice, edukacije, tako da trudimo se.
Dosta toga radite i vredni ste, i čini mi se da se stvarno trudite, bar što je, da uradite sve što je do vas, da nekako animirate mlade ljude i pružite im neke sadržaje koje možda nemaju u nekim drugim mestima veličine Bečeja. Tako da mogu samo da vam poželim da nastavite sa takvim radom. Dijana, hvala na ovom kratkom predstavljanju Kancelarije za mlade.
Hvala vama.
Čuli ste Dijanu Peter, koordinatorku Kancelarije za mlade ovde u Bečeju. 9:33. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never 9 je sati i 37 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda koji ovog 7. julskog jutra emitujemo uživo iz Bečeja. Otud i ova graja koja se može čuti u pozadini. Sedimo u kafe-restoranu Baron na centralnom gradskom trgu, Trgu Oslobođenja, koji ima svoje redovne goste naravno, a oko nas se odvija i život jednog malog grada, s obzirom na to da smo na centralnom gradskom trgu, naravno ima uvek ljudi koji prolaze. Dosta je toplo, već sada se osjeća da će pred nama biti jedan vreo dan, najavljene su nam temperature od 35 stepeni i više i to se prosto osjeća u vazduhu, čak i ovde u gradu pored Tise, ali ta blizina Tise je jedna od velikih prednosti, ali i lepota Bečeja. Upravo Tisa je odgovorna i za plodno zemljište u okolini Bečeja, koji možda nije poznat kao vinski centar, mada je bio do pre pola veka, i zahvaljujući pre svega entuzijazmu jednog Sremca koji je došao ovde i nastanio se u Bačkoj, ponovo se oživljava i vinska tradicija ovde u Bečeju, te smo iskoristili tu priliku da porazgovaramo i sa Tomislavom Varečkom. On je vlasnik vinarije Vinartos, mada kada ga pitate, on kaže, ja sam pre svega fizički radnik, pa tek onda sve ostalo. Čućete razgovor koji smo snimili sa njim juče, jer danas ima neke druge važnije stvari, pa nije mogao da nam dođe ovde uživo. Dakle, Tomislav Varečka, vinarija Vinartos. Bečej nije baš poznat, koliko sam ja ovako laički uspeo da se informišem, kao vinarski kraj.
Pa ja kad sam se doselio, mislio sam da nije poznat, onda sam upoznao dosta starih ljudi. Oslušali smo prošlost, pročitali, i onda smo otkrili da Bečej ipak ima tu tradiciju. Jeste, to je malo prekinuto posle 50. godina, ali otkrili smo lokaciju, otkrili smo stare vinograde, otkrili smo staru opremnu, su nam ljudi donosili čisto za ukras, dekoraciju, znači da su oni svi se bavili s tim. Naročito taj deo gde se nalaze i naši vinogradi, u pitanju je Medena Duž ili Medenjača. Nisu je bez ljudi, bez razloga tako nazvali, od davnina, zato što je neko pravilo da je tu su bile pčele, vinogradi i voćnjaci. Potis je dolina, prostora između dve Tise, stare i nove Tise, aluvijum, žuta zemlja, pesak, čak i prošaranost, nisko, ali provetreno, tu su bili vinogradi i voćnjaci bečevski, slično kao Biserno ostrvo, isti potes, isti mikroklimat, i mi smo onako malo kockarski, avanturistički nastupili, pošto sam ja Sremac, sa Fruške gore, shvatio sam da nešto oko mene me fali, nešto me bocka, negde nešto postoji što mi nedostaje, i onda sam shvatio da je to taj moj vinograd, pošto moja porodica generacijama na Fruškoj gori u Neštinu ima vinograde. Moj brat je mlađi ostao na tom porodičnom imanju, ja sam daleko medinem tamo 100 km od vinograd, pa smo onaj vinograd posadili ovde. I pokazalo se, bar za sada, da nije, ima svoje neke greškice, ali održivo i funkcioniše, ima budućnost.
Uz, kao što ste rekli, dosta fizičkog rada i robovanja.
Jeste, ali kad dođe neko posle, pošto je meni ovo drugi posao, možda će biti jednom prvi, kad dođem s poslom, kad odem u vinograd, psihički umoran, malo se fizički umorim, i onda to ja izbalansiram, nekako dođem na pravu meru.
Da. Fizički umor i psihičko opuštanje.
Da, tako da to ono na kraju dana, kad legnem uveč u 12, onda shvatim da je to ono što mi treba. Šalim se, ali stvarno traži, ali ko je naviko da odraste u vinogradu, ko je naviko da radi, onda to je nešto sastavni deo života.
Kažete da ste sa Fruške gore, kako vam se sviđa ovde u Bečeju? Kada ste rešili da se nastanite, pretpostavljam da vam se dopada.
Pa splet okolnosti koji se nas mene doveo, splet okolnosti, ostao sam ovde, rešio sam s ovim vinarijom nekako da doprinesem, da napravim nešto, možda sebi da dokažem ovima ljudima da može Beče da ima vinariju, da možda ima dobro grožđe, da uz neke dodatne dobro vino, što je najvažnije, evo nam je ovo treća godina, četvrta, deseta godina kako su nam vinogradi tu, i pokazalo se da i pored ove korone i svega ovo što smo prošli, da imamo svoje mesto, da nas ljudi prepoznaju, da nas navikli su na nas, osete, prete da ne ostanem slučajno bez nekog vina, ali sve u svemu, ovo je način života za moje mene i moju porodicu, jedan deo života, način života, hobi, ozbiljno, kako god predstavili, ali sad smo dobili da su deo te priče, tog našeg načina života, ljudi, naši prijatelji, poznanici koji imaju svoju stolicu već u našoj vinariji, u našoj degustaciji, koji znaju gde su nam vinogradi, koji znaju šta mi pričamo, šta mi planiramo, šta ćemo u budućnosti, koji žele da sednu, da popričaju, da probaju naša vina, njihovo mišljenje je nama mnogo važno. To je nama ono nešto što mi i što nas usmerava.
Vina, vidim, imate u ponudi od belih do crvenih, preko rozea.
Da, naravno.
Lepezu.
Lepezu, sve, za sada, evo, šesto nam je vino na putu. Sedmo je još u vinogradu. Ona će biti sledeće godine. Šesto vino mi je nam je sada, či Chardonnay, 100% iz novog vinograda. Dve reke će se zvati. To je ime. Pored Lenke Roze, Mistika, Pešena i Medene Duži, koje smo dali po lokaciji, znači to će biti šesto vino. I to je ono što nama ljudima se sviđalo. Testirali smo, probali smo, ljudi su degustirali, rekli svoje sugestije. Ljudi koji se razumeju, koji ljudi se koji ne razumeju. Mislim, ti ljudi koji se ne razumeju, nama je važno njihov mišljenje, kaže prija nam, lepo je. To je nama dovoljno.
To je dovoljno. Da. Ovaj razgovor će se emitovati pred sam kraj jutarnjeg programa, to znači negde blizu 10 sati. Je li to rano za vino?
Nikad nije rano. Samo je ljubav važna. Tako da.
Tomislave, šta biste preporučili ljudima kada dođu u Bečej, osim da svrate kod vas u vinariju? Šta još da vide?
Znači, Bečej, ja kao ne Bečejac u startu, ali teško mi je sad, već tu negde priznajem da sam Bečejac, prošlo je već tu godina. Ali treba da vide Tisu, da uživaju Tisi, treba da pogledaju, prošetaju Bečejom, miran grad, smireni ljudi, opušteni, ta mir, tišina, opuštenost, to je nešto što prema centar je lep, trknuti do Fantasta, javite se nama, mi smo domaćini, porodična vinare Mara, doći, popričati, probati vina, to je ono što mi možemo, u svim kafićima, restoranima Bečejski se služe naše vino. Svi imaju našu ponudu, može da se proba, ali doživlje ipak kad se dođe u vinari, kad se popriča, kad popriča ljudi, to je, mi to smatramo kao nešto našu obavezu, što ljudima možemo da preuštimo, i to je ono što ali svaka poseta Bečeju, nova poseta će dodatno da nešto doneti.
Hvala vama što ste odvojili vreme za ovaj razgovor i svratili do našeg improvizovanog studija ovde u Bečeju. Pomenuli ste jedan posao, drugi posao, sad je sezona, pretpostavljam, kada morate mnogo da budete u vinogradu, tako da hvala što ste našli vremena za nas.
Hvala vama veliko što ste nas primili i saslušali našu priču, ali uz vino ide lakše.
Time ćemo i da završimo.
Da. Hvala vam.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Yeah.
tačno je 10 minuta do 10 sati i možemo polako da sumiramo ovo sedmo izdanje jutarnjeg programa za jul 2021. godine, a prvo kojim smo otvorili našu letnju sezonu biće tokom narednih meseci još posebnih izdanja našeg jutarnjeg programa iz nekih drugih gradova u Srbiji. Ovo sedmo julsko jutro proveli smo u Bečeju i uživali u pogledu na centralni gradski trg i u razgovorima sa našim brojnim sagovornicima tokom emisije. Počeli smo jutros još od pola sedam sa prvim gostom, novinarom u penziji, Vlastimirom Jankovom, koji nam je pričao kako je to izgledalo pre 40 godina baviti se novinarstvom u Bečeju i biti dopisnik dnevnika i sportskog žurnala, pa preko Zorana Subotičkog, profesora sa bogatom akademskom karijerom i on je vrsni poznavalac istorije dvorca Dunđerski, koji nas je uveo u, kako on to kaže, čarobni svet Dunđerskih. Čuli smo i Svetlanu Vuletić, zamjenicu predsjednika opštine Bečej. Razgovarali smo sa Aleksandrom Đekićem iz Koalicije za nadzor javnih financija, koji nam je govorio o projektu Građanska stolica, zbog kojeg je Bečej i prethodne i ove godine proglašen za opštinu u Srbiji koja najtransparentnije komunicira sa svojim građanima. Ovde u Bečeju obični građani mogu da dođu i da prisustvuju sednici skupštine i da otvoreno razgovaraju sa odbornicima i da iznesu neke svoje viđenja nekog problema, možda čak i predloge za neka rešenja. Zatim smo čuli kakva je turistička ponuda u Bečeju od direktora turističke organizacije Milana Onjina, a imali smo i posebnu čast da u studiju našem improvizovanom ovde u kafe-restoranu Baron ugostimo i kajakaša Marka Tomićevića, koji je osvajao sve moguće medalje i zlatne i srebrne i bronzene i na olimpijskim igrama u Riju 2016. i na evropskim i svetskim prvenstvima. Predstavili smo i aktivnosti kulturno-umetničkog društva Petef i Šandor, o tome nam je govorila Silvija Fenjveši iz ovog umetničkog društva, a čuli smo i kako izgleda voditi jedan lokalni portal, on se zove Moj Bečej, urednica portala Ana Ćimović bila nam je ovde. Zatim tu je bio i Zdravko Petrović, direktor gradskog pozorišta, koji u stvari više funkcioniše kao jedan centar za kulturu. Čuli smo kakve su aktivnosti kancelarije za mlade od Dijane Peter, koordinatorke ove kancelarije, i za kraj malo čas ste čuli Tomislava Varečku iz vinarije Vinartos, koji je preneo, čini mi se, istu svoju ljubav prema grožđu i vinu i u naš jutarnji program. I eto tako, od pola sedam, polako ali sigurno, došli smo do kraja ovog jutarnjeg programa. Ukoliko vas put nanese u Bečej, obavezno dođite na centralni gradski trg i obiđite i zadužbinu baronice Eufemije Jović, gde se nalazi gradska uprava i turistička organizacija, i rimokatoličku crkvu i pravoslavnu crkvu velikog mučenika Georgija, u kojoj se nalaze ikone koje je oslikavao naš čuveni Uroš Predić. Kažu da je tih godina dok je oslikavao crkvu spavao i boravio upravo u zgradi iz koje smo mi emitovali naš jutarnji program, a koja je zadužbina Bogdana Dunđerskog. Od porodice Dunđerski u Bečeju se nikako ne može pobeći. Oni su sve svoje zgrade i imanja ostavili matici srpskoj i nadamo se da će sve te zgrade i sva ta zaostavština u budućnosti biti još bolje iskorišćena. Eto, to bi bilo otprilike sve za naš jutarnji program ovog 7. jula iz Bečeja. Ovde u Bečeju ekipa je bila u sastavu Bojana Tufekđić, Ranko Šćekić, Aleksandar Trajković i Miša Stojiljković, a u Beogradu su bili muzička urednica Nataša Mančić, kao i Darko Milosavljević i Aleksandar Radović. Svi vas zajedno pozdravljamo i preporučujemo vašoj pažnji naravno da ostanete dalje uz Radio Beograd, ali posebno da poslušate posebno izdanje Karavana koja će se emitovati od 14 do 15 sati također uživo ovde iz Bečeja na Tisi. Yeah.